Buku la machitidwe athu omwe. Machitidwe athu omwe mutuwani. Yesu akwera kunka kumwamba. Taonani Teofilo inu. Mauwa chaoyamba ndinakonza. Zazonse Yesu anayamba kuzichita ndi kuziphunzitsa. Kufikira tsiku lija anatengedwa kunka kumwamba. Atatha kulamula mwanzi moyera. Atumwa amene adawasankha. Kwa iwonso anadzionetsera yekha wa moyo. Ndizi tsimikizo zambiri zitatha zowawa zake na aonekera kwa iwo masiku 40 ndikunena zinthu za ufumu wa Mulungu ndipo posonkhana nawo pamodzi anawalamulira asachoke ku Yerusalemu koma tali ndile lonjezano la Atate limene anati munalimva kwa ine pakuti Yohane anabatizadi ndi madzi koma inu mudzabatizidwa ndi Mzimu Woyera asanapite masiku ambiri. Pamenepo Yowa atasonkhana pamodzi anamfusa iye na anena, Ambuye, kodi nthawi ino mubwezera ufumu kwa Israeli. Koma anati kwa iwo, sikuli kwa inu kudziwa nthawi kapena nyengo, zimene Atate anaziyika mu ulamuliro wake wa iye yekha. Koma mudzalandira mphamvu Mzimu Woyera atadzapa inu, ndipo mudzakhala mboni zanga mu Yerusalemu, ndi mu Yudeya monse, ndi mu Samaria. Ndikufikira malekezero ake adziko. Ndipo mmene adanena izi alichipenyere iwo, ananyamulidwa, ndipo ntambo unamlandira iye kumchotsa kumaso kwawo. Ndipo pakukhala iwo chipenyere kumwamba, pomuka iye, taonani amuna awiri ovala zoyera anayimirira pambali pawo. Amenenso anati, amuna akugalileya, muimiranji ndikuyang'ana kumwamba. Yesu amene walandiridwa kunka kumwamba kuchokera kwa inu, adzadza momwemo monga munamuona ali mkupita kumwamba. Asankha mlowa malo wa Yudasi. Pamenepo anabwera ku Yerusalemu kuchokera ku phiri lonenedwa la Zitona, limene linaandikana ndi Yerusalemu loyendako tsiku la Sabata. Ndipo pamene adalowa anakwera ku chipinda chapamwamba kumene anali kukhalako. Ndipo Petulo ndi Yohane ndi Yakobo ndi Andreya, Filipo ndi Tomasi, Bartolomeo ndi Mateyo, Yakobo mwana wa Alufeo, ndi Simoni, Zelote ndi Yudasi mwana wa Yakobo. Iwo onse anali kukangalika nkupemphera pamodzi ndi akazi ndi Maria amake wa Yesu ndi abale ake omwe. Ndipo mmasiku yawa anayimirira Petulo pakati pa abale nati, gulu la anthu losonkhana pamalo pomwe. Ndilongati zana limodzi ndi 20. Amuna inu abale, kunayenera kuti lemba likwaniritsidwe. Limene Mzimu Woyera anayamba kunena mwankama mwa Davide za Yudasi, wokhala mtsogoleri wa iwo adagwira Yesu. Chifukwa anali wowerengedwa mwa ife, ndipo analandira gawo lake la utumiki uwu. Uyu tsono anadzitengera kadziko ndi mphoto ya chosalungama. Ndipo anagwacha mutu, naphulika pakati, ndi matumbo ake onse anakuthuka. Ndipo chinadziwika ndi onse akukhala ku Yerusalemu, kotero kuti mmanenedwe awo, kadzikoka kanatchedwa Akeredama, ndiko kadziko kamwazi, pakuti kwalembedwa mbuku la Masalimo. Pogonera pake pakhale bwinja, ndipo pasakhale munthu wogonapo, ndipo uyang'aniro wake autenge wina. Potero, kuyenera kuti wina, wa amunawo, anatsatana nafe nthawi yoseyi, Ambuye Yesu, analowa na atuluka kwa ife. Kuyambira ubatizo wa Yohane, kufikira tsiku lija anatengedwa kunka kumwamba, kuti siya ife. Mmodzi wawa akhale mboni, yakuka kwake pamodzi ndi ife. Ndipo anayimika pa awiri, Yosefe, wotchedwa Basabasi, amene anatchedwanso Yusto ndi Matiyasi. Ndipo anapemphera nati, inu Ambuye, wozindikira mitima ya wose, sonyezani mwa awa awiri mmodziyo amene munamsankha. Alowe malo autumiki uwu ndi utumwi. Kuchokera komwe Yudasi anapatukira kuti apite ku malo a iye yekha, ndipo anayesa maere pa iwo, ndipo anagwera Matiyasi, ndipo anawerengedwa pamodzi ndi 10 ndi mmodziwo. Machitidwe athu omwe mututhu. Tsiku la Pentecoste. ndipo pakufika tsiku la Pentekoste anali onse pamodzi pamalo amodzi. Ndipo mwadzidzidzi anamveka mawu ochokera kumwamba ngati mkokomo wa mphepo yolimba, nadzaza nyumba yonse imene anali kukhalamo. Ndipo anaonekera kwa iwo malilime ogawanika onga moto, ndipo unakhala pa iwo onse wayekha wayekha. Ndipo anadzazidwa onse ndi Mzimu Woyera, nayamba kulankhula ndi malilime ena monga Mzimu anawalankhulitsa. Koma anali mu Yerusalemu okhala kwa Ayuda amuna opembedza ochokera ku mtunduli wonse pasi pa thambo. Koma pochitika mawu awa, unyinji wa anthu unasonkhana nusokonezedwa, popeza yense anawava ali kulankhula mchilankhulidwe chake cha iye yekha. Ndipo anadabwa onse nazizwa nanena, taonani, awa onse alankhulawa sala Galileya kodi? Ndipo nanga ife tiva bwanji yese mchilankhulidwe chathu chimene tinabadwa nacho? Apati nda Amedi, nda Elamu, ndi iwo akukhala mmesopotamiya, mu Yudeya ndiponso mu Kapadokia, mu Ponto ndi mu Asia, mu Frigia ndiponso mu Pamfiliya, mu Ijipito ndi mbali za Libya wa ku Kirene, ndi alendo ochokera ku Roma ndiwo Ayuda, ndiponso opinduka Akrete ndi Aalabu. Tiwava iwo ali kulankhula mmalilime athu zazikulu za Mulungu. Ndipo anadabwa onse nathedwa nzeru nanena wina ndi mzake, kodi ichi nchiyani? Koma ena anawaseka nanena kuti akhuta vinyo walelo. Chodzikanira cha Petulo. Koma Petulo anayimirira pamodzi ndi khumi ndi mmodziwo, nakweza mawu ake nanena kwa iwo nati, amuna inu Ayuda, ndinu nonse akukhala kwanu mu Yerusalemu, ichi chizindikirike kwa inu, ndipo tcherani khutu mawu anga. Pakuti awa sanaledzere monga muyesa inu, pakuti ndi ola la chitatu lokha la tsiku. Koma atu ichi ndi chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweli, ndipo kudzali mmasiku otsiriza, anena Mulungu, ndidzathira cha Mzimu wanga pathupi lililonse, ndipo ana anu amuna ndi akazi adzanenera, ndipo anyamata anu adzaona masomphenya, ndi akulu anu adzalota maloto. Ndiponso pa akapolo anga ndi pa adzakazi anga mmasiku awa ndidzathira cha Mzimu wanga, ndipo adzanenera. Ndipo ndidzapatsa zodabwitsa mthambo la kumwamba ndi zizindikiro pa dziko lapansi, mwazi ndi moto ndi mpweya wa utsi. Dzuwa lidzasanduka mdima ndi mwezi udzasanduka mwazi, lisanadze tsiku la Ambuye lalikulu ndi loonekera. Ndipo kudzali kuti yense amene akayitana pa dzina la Ambuye adzapulumutsidwa. Amuna inu Aisraeli, verani mawu awa. Yesu Mnazalayo, mwamuna wochokera kwa Mulungu, wosonyezedwa kwa inu ndi zimphamvu ndi zozizwa ndi zizindikiro zimene Mulungu anazichita mwa iye pakati pa inu monga mudziwa nokha, ameneyo woperekedwa ndi uphungu woyikidwa ndi kudziwiratu kwa Mulungu. Inu mwampachika ndi kumupha ndi manja a anthu osaweruzika. Yemweyo Mulungu anamuukitsa atamasula zowawa za imfa, mwakuti sikunali kotheka kuti iye agwidwe nayo. Pakuti Davide ananena za iye, ndinaona Ambuye pamaso panga nthawi zonse, chifukwa ali pa dzanja langa lamanja kuti ndingasinthike. Mwa ichi unakondwera mtima wanga, ndipo linasangalala lilimeranga, ndipo thupi langanso lidzakhala mchiyembekezo. Pakuti simudzasiya moyo wanga ku dziko la akufa, kapena simudzapereka woyera wanu aone chivunde. Munandidziwitsa ine njira za moyo, mudzandidzaza ndi kukondwera pamaso panu. Amuna inu abale, kuloleka kunena poyera posaopa kwa inu zakholo lija Davide, kuti adamwalira nayikidwanso, ndipo manda ake ali ndi ife kufikira lero lino. Potero pokhala mneneri iye, ndikudziwa kuti ndi lumbiro anamlumbirira Mulungu kuti mwachipatso cha mchuno mwake adzakhazika wina pa mpando wa chifumu wake. Iye pakuona ichi kale analankhula zakuuka kwa Khristu kuti sanasiyidwe mdziko la akufa, ndipo thupi lake silinaone chivunde. Yesu ameneyo Mulungu anamugitsa. Zaiji tilimboni ife tonse. Potero popeza anakwezedwa ndi dzanja la manja la Mulungu, nalandira kwa Atate lonjezano la nzimu woyera, anatsanulira ichi ndi chimene inu mupenya ni mumva. Pakuti Davide sanakwere kumwamba ayi, koma ananena yekha. Ambuye anati kwa mbuye wanga, khalani kudzanja la manja langa kufikira ndikayike adani ako chopo ndapo mapazi ako. Pamenepo lizindikiritse ndithu banja lililonse la Israeli kuti Mulungu anamuyesa Ambuye ndi Kristu Yesu amene inu munampachika. Otembenuka mtima oyamba. Koma pamene anamva ichi analaswa mtima nati kwa Petulo ndatumu enawo, tidzachita chiyani amuna inu abale? Koma Petulo anati kwa iwo, lapani, batizidwani yense wa inu mdzina la Yesu Kristu kuloza kuchikhululukiro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Pakuti lonjezano lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa onse akutali, onse amene Ambuye Mulungu wathu adzayitana. Ndipo ndi mawu ena ambiri anachita umboni na awadandaulira iwo na anena, mudzipulumutse kwa mbadwo uno wokhotakhota. Pamenepo iwo amene analandira mawu ake anabatizidwa, ndipo anaonjezedwa tsiku lomwelo anthu ngati 3,000. Ndipo anali chikhalire mchiphunzitso cha atumwi ndi mchiyanjano mkunyema mkate ndi mapemphero. Koma panadza mantha pa anthu onse, ndipo zozizwa ndi zizindikiro zambiri zinachitika nda atumwi. Ndipo onse akukhulupirira anali pamodzi nakhala nazo zonse zodyerana. Ndipo zimene anali nazo ndi chuma chawo anazigulitsa nazigawira kwa onse monga momwe yese anasowera. Ndipo tsiku ndi tsiku anali chikhalire ndi mtima umodzi mukachisi. Ndipo ananyema mkate ku nyumba kwawo nalandira chakudya ndi nsangalalo ndi mtima woona nalemekeza Mulungu ndi kukhala nacho chisomo ndi anthu onse. Ndipo Ambuye anawonjezera tsiku ndi tsiku amene akuti apulumutsidwe. Machitidwe athu mwi mutu 3. Wopunduka chibadwire achiritsidwa. Chonenela Petulo mukachisi. Koma Petulo ndi Yohane anali kukwera kunka kukachisi pa ola la kupemphera ndilo la chisanu ndi chinayi. Ndipo munthu wina wopunduka miyendo chibadwire ananyamulidwa, amene akamuyika masiku onse pa khomo la kachisi lotchedwa lokongola, kuti apemphe zaulere kwa iwo akulowa mukachisi. Ameneyo pakuona Petulo ndi Yohane akuti alowe mukachisi, anapempha alandire chaulere. Ndipo Petulo pompensetsa iye pamodzi ndi Yohane anati, tiyang'ane ife. Ndipo iye anavomereza iwo nalingilira kuti adzalandira kanthu. Koma Petulo anati, siliva ndi golide ndilibe, koma chimene ndili nacho ichi ndikupatsa. Mdzina la Yesu Kristu Nazalayo, yenda. Ndipo anangwira iye kudzanja lake lamanja namnyamutsa, ndipo pomwepo mapazi ake ndi fundo zakumapazi zinalimbikitsidwa. Ndipo anazuzuka nayimirira nayenda, ndipo analowa pamodzi nawo mukachisi nayenda nalumpha nayamika Mulungu. Ndipo anthu onse anamuona iye ali kuyenda ndi kuyamika Mulungu, nanzindikira iye kuti ndiye amene anakhala pa chipata chokongola chakachisi. Ndipo anadzazidwa ndi kudabwa ndi kuzizwa pa ichi chidamgwera. Koma mmene anagwira Petulo ndi Yohane anawathamangira pamodzi anthu onse ku khonde lotchedwa la Solomoni ali kudabwa ndithu. Koma mmene Petulo anachiona anayankha kwa anthu, amuna inu a Israeli, muziswa naye bwanji ameneyo, kapena mulipenyetsetsa ife bwanji monga ngati tamuyendetsa iye ndi mphamvu ya ife eni? Kapena ndi chipembedzo chathu Mulungu wa Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo, Mulungu wa makolo athu, analemekeza mwana wake Yesu amene inu munampereka ndi kumkaniza pa Pilato poweluza iyeyu kummasula. Koma inu munakaniza woyera ndi wolungamayo, ndipo munapempha kuti munthu wa mbanda apatsidwe kwa inu. Ndipo munamupha mkulu wa moyo amene Mulungu anamukitsa kwa akufa. Zaichi ife tilimboni. Ndipo pa chikhulupiriro cha mdzina lake dzina lakelo linalimbikitsa iye amene mumuona. Ndimunziwa, ndipo chikhulupiriro chili mwa iye chinampatsa kuchira konse kumeneku pamaso pa inu nonse. Ndipo tsopano abale, ndidziwa kuti munachichita mosadziwa, monga so akulu anu. Koma zimene Mulungu analalikira atunkama mwaneneri onse, kuti adzamva kuwawa Kristu, iye anakwaniritsa chotero. Chifukwa chake lapani, bwelerani kuti afafanizidwe machimo anu, kotero kuti zidze nyengo zakutsitsimutsa zochokera ku nkhope ya Ambuye. Ndipo atume amene anayikidwa kwa inu, Kristu Yesu, amene thambo lakumwamba liyenera kumlandira kufikira nthawi zakukosa so zinthu zonse zimene Mulungu analankhula za izo mkama mwa aneneri ake oyera chiyambire. Mosetu anati, Mbuye Mulungu adzaukitsira inu mneneri mwa abale anu ngati ine. Mudzavera iye mzinthu zilizonse akalankhule nanu. Ndipo kudzali kuti wamoyo aliyense samvera mneneri ameneyo adzasakazidwa konse mwa anthu. Koma angakhale aneneri onse kuyambira Samuele ndi akumtsatira, onse amene analankhula analalikira za masiku awa. Inu ndinu aneneri ndi apanganolo Mulungu anapangana ndi makolo anu, ndi kunena kwa Abrahamu, ndipo mumbewu yako mafuko onse a dziko adzadalitsidwa. Kuyambira ndi inu Mulungu ataukitsa mwana wake anantuma kukudalitsani inu ndi kukubwezani yense kuzoyipa zake. Machitidwe athu omwe mutufolo. Petulo ndi Yohane kubwalo la akulu. Koma mmene anali kulankhula ndi anthu asembe ndi mdindo wakukachisi ndi asaduki anadzako, ovutika mtima chifukwa anaphunzitsa anthuwo na alalikira mwa Yesu kuuka kwa akufa. Ndipo anawathira manja nawayika ndende kufikira mmawa, pakuti mpamadzulo pamenepo koma ambiri a iwo amene adamva mawu anakhulupirira. Ndipo chiwerengero cha amuna chinali ngati 5,000. Koma panali mmawa mwake anasonkhana pamodzi mu Yerusalemu oweruza ndi akulu ndi alembi ndi Anasi mkulu wa asembe ndi Kayafa ndi Yohane ndi Aleksandro ndi onse amene anali afuko la mkulu wa asembe. Ndipo mmene anawayimika pakati anafusa kuti, ndi mphamvu yanji kapena mdzina lanji mwachita ichi inu? Pamenepo Petulo odzala ndi mzimu woyera anati kwa iwo, oweruza anthu inu ndi akulu, ngati ife lero tiweruzidwa chifukwa cha ntchito yabwino ya pa munthu wodwala ndi machitidwe ake, zindikirani inu nonse ndi anthu onse a Israeli kuti mdzina la Yesu Kristu Nazalayo, amene inu munampachika pa mtanda, amene Mulungu anamuukitsa kwa akufa, mwa iyeyu munthuyu ayimirirapo pamaso panu wamoyo. Iye ndiye mwalawo woyesedwa wopanda pake ndi inu womanga nyumba umene unayesedwa mutu wapangodya. Ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense, pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo lakumwamba lopatsidwa mwa anthu limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. Koma pakuona kulimbika mtima kwa Petulo ndi Yohane, ndipo pozindikira kuti ndiwo anthu osaphunzira ndi opulukira, anazizwa ndipo anawazindikira kuti adakhala pamodzi ndi Yesu. Ndipo rupa kuona munthu wochiritsidwayo ali kuyimirira pamodzi nawo, analibe kanthu kakunena kotsutsa. Koma pamene anawalamulira iwo achoke, mʼbwalo la akulu a milandu ananena wina ndi mzake kuti, tidzawachitira chiyani anthu yawa? Pakuti tuchaoneka kwa onse akukhala mu Yerusalemu kuti chizindikiro chozindikirika chachitidwa ndi iwo, ndipo sitingathe kukana. Koma tuti waopse asalankhulenso mdzina ili kwa munthu aliyense, kuti chisabukenso kwa anthu. Ndipo anawayitana na awalamulira kuti asanene konse kapena kuphunzitsa mdzina la Yesu. Koma Petulo ndi Yohane anayankha nati kwa iwo, weruzani ngati nkwabwino pamaso pa Mulungu kuvera inu koposa Mulungu, pakuti sitingathe ife kuleka kulankhula zimene tinaziona ndi kuzimva. Koma mmene anawaopyaso anawamasula osapeza kanthu kakuwalanga chifukwa cha anthu, pakuti onse analemekeza Mulungu chifukwa cha chomwe chidachitika, pakuti anali wazaka zake zoposa 40 munthuyo Ameni zindikiro izi chakumchiritsa chidachitidwa kwa iye okhulupirira athamangira kupemphera. Ndipo mmene anamasulidwa anadza kwa anzawo ayiwooka nawawuza zilizonse asembe akulu ndi akulu adanena nawo. Ndipo mmene adamva anakweza mawu kwa Mulungu ndi mtima umodzi nati, "Mfumu, inu ndinuwolenga thambo lakumwamba ndi dziko ndi nyanja ndi zonse zili mmenemo. Amene mwa mzimu woyera pakamwa pa kholo lathu Davide mtumiki wanu mudati, amitundu anasokosera chifukwa chiyani na alingilira zopanda pake anthu. Anadzindandalitsa mafumu a dziko, ndipo oweruza anasonkhanidwa pamodzi kutsutsana ndi Ambuye ndi Khristu wake. Pakuti zoonadi anasonkhanidwa mzinda muno Herode ndipo ntiyo Pilato yemwe pamodzi ndi mitundu ndi anthu a Israeli kunchitira choyipa mwana wanu wopatulika Yesu amene munamudzoza. Kuti achite zilizonse dzanja lanu ndi uphungu wanu zidaweruziratu zichitike. Ndipo tsopano Ambuye penyani mawu awo akuopsa, ndipo patsani akapolo anu alankhule mawu anu ndi kulimbika mtima konse. Mmene mutambasula dzanja lanu kukachiritsa ndi kuti zizindikiro ndi zozizwa zichitidwe mwa dzina la mwana wanu wopatulika Yesu." Ndipo mmene adapemphera iwo panagwedezeka pamalo pamene adasonkhanirapo, ndipo anadzazidwa wonse ndi mzimu woyera nalankhula mawu a Mulungu molimbika mtima. Madyerano a Khristu woyamba. Ndipo nyinji wa iwo akukhulupirira anali wa mtima umodzi ndi moyo umodzi. Ndipo sananene mmodzi kuti kanthu kachuma anali nacho ndi kake kayeyekha, koma anali nazo zonse zodyerana. Ndipo atumwa anachita umboni ndi mphamvu yayikulu zakuka kwa Ambuye Yesu. Ndipo panali chisomo chachikulu pa iwo onse, pakuti mwa iwo munalibe wosowa, pakuti onse amene anali nayo minda kapena nyumba anazigulitsa, nabwera nawo malonda ake ayizo adazigulitsa, nawayika pa mapazi atumwi, ndipo anagawira yense monga kusowa kwake. Ndipo Yosefe wotchedwa nda atumwi Barnabasi ndilo losandulika mwana wachisangalalo, Mlevi fuko lake la ku Kipro, pokhala nawo munda anawugulitsa, nabwera nazo ndalama zake naziyika pa mapazi atumwi. Machitidwe atumwi mutufa ifi. Za Ananiya ndi Safira. Koma munthu wina dzina lake Ananiya pamodzi ndi Safira mkazi wake anagulitsa chawo napatula pa mtengo wake mkazi yemwe anadziwa natenga chotsala nachika pa mapazi atumwi. Koma Petulo anati, "Ananiya, Satana anadzaza mtima wako chifukwa ninji kudzanyenga mzimu woyera ndi kupatula pa mtengo wake wa mundawo. Pamene unali nawo sunali wako kodi? Ndipo pamene unagulitsa sunali mmanja mwako kodi? Bwanji chinalowa ichi mu mtima mwako? Sunanyenga anthu komatu Mulungu." Koma Ananiya pakubva mawu awa anagwa pansi namwalira. Ndipo mantha akulu anagwera onse akumvawo. Ndipo ananyamuka anyamata nankulunga, nanyamula natuluka naye namuyika. Koma atapita monga maola atatu, ndipo mkazi wake wosadziwa chidachitikacho analowa. Ndipo Petulo ananena naye, "Undiuze ngati munagulitsa mundawo pa mtengo wakuti?" Ndipo ananena, "Inde wakuti." Koma Petulo anati kwa iye, "Munapangana pamodzi bwanji kuyesa mzimu wa Ambuye? Taona mapazi awo ayiwo amene anayika mamuna wako ali pa khomo, ndipo adzakunyamula kutuluka nawe." Ndipo anagwa pansi pomwepo pa mapazi ake namwalira. Ndipo analowa anyamatawo nampeza iye wafa. Ndipo ananyamula kutuluka naye namuyika kwa mamuna wake. Ndipo anadza mantha akulu pa mpingo wonse ndi pa onse akubva izi. Ndipo mamanja atumwi zizindikiro ndi zozizwa zambiri zinachitidwa pa anthu. Ndipo anali wonse ndi mtima umodzi mkhonde la Solomoni. Koma palibe mmodzi wawotsalawo analimba mtima kuphatikana nawo, komatu anthu anawakuzitsa. Ndipo makamaka anaonjezedwa kwa Ambuye okhulupirira ambiri, ndi owamuna ndi akazi. Korero kuti ananyamulanso, natuluka nawo odwala kumakwalala. Nawayika pamakama ndi pamphasa, kuti popita Petrulo, ngakhale chithunzi chake chigwere wina wa iwo. Komanso unasonkhana pamodzi unyinji wa anthu ochokera ku midzi yozungulira Yerusalemu. Ali kutenga odwala ndi ovutika ndi mizimu yonyasa, ndipo anachiritsidwa onsewa. Atumwi apulumutsidwa mndende, natengedwaso kupita nawo ku bwalo la akulu. Koma anauka mkulu wa asembe ndi onse amene anali naye, ndiwo achipatuko cha Saduki nadukidwa, nathira manja atumwi nawayika mndende ya anthu wamba. Koma angelo wa Ambuye anatsegula pakhomo pa ndende usiku, nawatulutsa nati, pitani ndipo imirirani, nimulankhule munkachisi kwa anthu onse mawu a moyo umene. Ndipo atamva ichi, analowa mukachisi banda kucha naphunzitsa. Koma anadza mkulu wa asembe ndi iwo amene anali naye, nasonkhanitsa abwalo la akulu a milandu ndi akulu onse ana a Israeli, natuma ku ndende atengedwe ajawo. Koma anyamata amene adafikako sanawapeze mndende, ndipo pobwera anafotokoza nanena, nyumba ya ndende tinapeza chitsekere ndi alonda ali kuyimirira pa makomo, koma pamene tinatsegula sitinapezamo mudzi yese. Koma amene adava mawu awa ndindo wakachisi ndi asembe akulu anathedwa zeru ndi iwo aja kuti ichi chidzatani. Ndipo anadza wina nawafotokozera kuti, taonani, amuna aja mudawayika ndende ali mukachisi ali kuyimirira ndi kuphunzitsa anthu. Pamenepo anachoka ndindo pamodzi ndi anyamata anadza nawo, koma osawagwiritsa, pakuti anaopa anthu angaponyedwe miyala. Ndipo mmene adadza nawo anawayika pa bwalo la akulu a milandu, ndipo anawafunsa mkulu wa asembe nanena, tidakulamulirani chilamulire musaphunzitsa kutchula dzina ili, ndipo taonani mwadzaza Yerusalemu ndi chiphunzitso chanu, ndipo mufuna kutidzetsera ife mwazi wa munthu uja. Ndipo anayankha Petrulo ndi atumwi nati, tiyenera kuvera Mulungu koposa anthu. Mulungu wa makolo athu anaukitsa Yesu, amene munamupha inu ndi kumpachika pa mtengo. Ameneyo Mulungu anamukweza ndi dzanja lake lamanja akhale mtsogoleri ndi mpulumutsi, kuti apatse kwa Israeli kulapa ndi chikhululukiro cha machimo. Ndipo ife ndife mboni za zinthu izi, Mzimu Woyeraso amene Mulungu anapatsa kwa iwo akumvera Iye. Koma mmene anamva iwo analaswa mtima nafuna kuwapha, koma ananyamukapo wina pa bwalo la akulu a milandu, ndiye mfarisi dzina lake Gamaliele, mphunzitsi wa malamulo wochitidwa ulemu ndi anthu onse, nalamula kuti atumwiwo akhale kunja pang'ono. Ndipo anati kwa iwo, amuna inu a Israeli, kadzichenjerani nokha za anthu yawa chimene muti muwachitire. Pakuti asanafike masiku ano anauka Teudasi nanena kuti ali kanthu iye mwini amene anthu anaphatikana naye, chiwerengero chawo ngati masana anayi, ndiye anaphedwa ndi onse amene anavera iye anamwazika napita pachabe. Atapita ameneyo anauka Yudasi wa ku Galileya masiku akalembera nako pa anthu antsate. Iyeyuso anaonongeka ndi onse amene adavera iye anabalalitsidwa. Ndipo tsopano ndinena ndi inu, lekani anthu amenewa nimuwalole akhale, pakuti ngati uphungu umene kapena ntchito iyi ichokera kwa anthu idzapasuka, koma ngati ichokera kwa Mulungu simungathe kuwapasula, kuti kapena mungapezeke wotsutsana ndi Mulungu. Ndipo anavomerezana ndi iye. Ndipo mmene adayita na atumwi anawakwapula nawalamulira asalankhule kutchula dzina la Yesu, ndipo anawamasula. Pamenepo ndipo anapita kuchokera ku bwalo la akulu a milandu nakondwera kuti anayesedwa oyenera kunyozedwa chifukwa cha dzinalo. Ndipo masiku onse mukachisi ndi mnyumba sanaleke kuphunzitsa ndi kulalikira Khristu Yesu. Machitidwe athu omwe mutusikisi. Asankha atumiki asanu ndi awiri, koma masiku awo pakuchulukitsa ophunzira kunauka chidandaulo. Agiriki kudandaula pa Hebri popeza amasiye awo anayiwalika pa chitumikiro cha tsiku ndi tsiku. ndipo kumi ndi awiriwo anayitana unyinji wa ophunzira nati, sikuyenera kuti ife tisiye kulalikira mawu a Mulungu ndi kutumikira podyerapo. Chifukwa chake, abale, yang'anani mwa inu amuna asanu ndi awiri ambiri yabwino, odzala ndi nzimu ndi zelu. Amene tikawayike asunge ntchito iyi. Koma ife tidzalimbika mkupemphera ndi kutumikira mawu. Ndipo mawu amene anakonda unyinji wonse. Ndipo anasankha Sitefano. Ndiye munthu odzala ndi chikhulupiriro ndi mzimu woyera. Ndi Filipo, ndi Prokolo, ndi Nikanore, ndi Timoni. Ndi Pamenasi, ndi Nikolasi. Ndiye wopinduka wa ku Antiokeya. Ameneo anawayika pamaso pa atumwi. Ndipo mmene adapemphera, anayika manja pa iwo. Ndipo mawu a Mulungu anakula. Ndipo chiwerengero cha ophunzira chidachulukatu ku Yerusalemu. Ndipo khamu lalikulu la asembe linavera chikhulupirirocho. Sitefano, oyamba wophedwa chifukwa cha Khristu. Ndipo Sitefano, wodzala ndi chisomo ndi mphamvu, anachita zozizo ndi zizindikiro zazikulu mwa anthu. Koma anauka ena a iwo ochokera msunagoge wa Libetno, nda Kirene, nda Alexandria, ndi mwa iwo aku Silisia, ndi ku Asia, natsutsana ndi Sitefano. Ndipo sanathe kuyipambana zeru ndi nzimu amene analankhula naye. Pamenepo anafuna anthu akumpitira pansi, ndi kuti tidamuva iye ali kunenera Mose ndi Mulungu mawu a mwano. Ndipo anautsa anthu nda akulu, nda alembi, namfikira, namgwira iye, nadza naye ku bwalo la akulu a milandu. Nayimika mboni zonama zakunena, munthu ameneyo saleka kunenera malo oyera amene ndi chilamulo. Pakuti tinamumva iye ali kunena kuti, Yesu Mnazalayo, amene adzaononga malo ano, nadzasanduliza miyambo imene Mose anatipatsa. Ndipo anampenyetsetsa onse akukhala mʼbwalo la akulu a milandu. Naona nkhope yake ngati nkhope ya ngelo. Machitidwe atumwi mutu 7. Ndipo mkulu wa asembe anati, zitero izi kodi? Ndipo Sitefano anati, amuna inu, abale, ndatate, taverani. Mulungu wa ulemerero anaonekera kwa kholo lanu Abrahamu, pokhala iye mu Mesopotamia, asanayambe kukhala mu Harani, nati kwa iye, tuluka ku dziko lako ndi kwa abale ako, ndipo tiye ku dziko limene ndidzakusonyeza iwe. Pamenepo anatuluka mʼdziko la Kaldeya namanga ku Harani. Ndipo kuchokera kumeneko atamwalira atate wake, Mulungu anamsuntha alowe mʼdziko lino, mmene mukhala mutsopano. Ndipo sanampatse cholowa chake mmenemo, ngakhale poponda pophazi lake iyayi. Ndipo ananonjezera iye kuti adzampatsa ili, likhale lake ndi la mbewu yake yomtsatira, angakhala analibe mwana pamenepo. Koma Mulungu analankhula chotero kuti mbewu yake idzakhala alendo mʼdziko la ene, ndipo adzawachititsa ukapolo, na adzawachitira choyipa zaka 400. Ndipo mtundu umene udzawayesa akapolo ndidzawuweruza ine, anatero Mulungu. Ndipo zitapita izi adzatuluka nadzanditumikira ine malo muno. Ndipo anampatsa iye chipangano chandulidwe. Ndipo kotero Abrahamu anabala Isaki nandula tsiku la chisanu ndi chitatu. Ndi Isaki anabala Yakobo. Ndi Yakobo anabala makolo akulu aja 12. Ndipo makolo akuluwa podukidwa naye Yosefe anangulitsa muke naye ku Ijipito, ndipo Mulungu anali naye, namlanditsa iye mzitsautso zake zonse, nampatsa chisomo ndi zeru pamaso pa Farao mfumu ya ku Ijipito. Ndipo anamuyika iye kasembe wa pa Ijipito ndi pa nyumba yake yonse. Koma inatsa njala pa Ijipito ndi Kanani yense ndi chisautso chachikulu. Ndipo sanapeze chakudya makolo athu. Koma pakumva Yakobo kuti muli tiliku mu Ijipito, anatuma makolo athu ulendo oyamba. Ndipo pa ulendo wachiwiri, Yosefe anazindikirika ndi abale ake. Ndipo fuko la Yosefe linaonekera kwa Farao. Ndipo Yosefe anatumisa nayitana Yakobo atate wake ndi abanja lake lonse, ndiwo anthu 75. Ndipo Yakobo anatsikira ku Ijipito. Ndipo anamwalira iye ndi makolo athu. Ndipo anawanyamula kupita nawo ku Sekemu na awayika mmanda amene Abrahamu adagula ndi mtengo wake wa ndalama kwa ana a Hamori mu Sekemu. Koma mmene inandikira nthawi ya lonjezo limene Mulungu adalonjezana ndi Abrahamu, anthuwo anakhala nachuluka mu Ijipito. Kufikira inauka fumu ina pa Ijipito, imene sina mdziwe Yosefe. Imeneyo inachenjelera fuko lathu, ni wachitira choyipa makolo athu, ni watayitsa tiana tawo kuti tingakhale ndi moyo. Nyengo yomweyo anabadwa Mose, ndiye wokoma ndithu pamaso pa Mulungu. Ndipo analela miyezi itatu mnyumba ya atate wake. Ndipo pakutayika iye anantola mwana wankazi wa Farao, namlela akhale mwana wake. Ndipo Mose anaphunzira zeru zonse za Ijipito, nali wamphamvu mmawu ake ndi ntchito zake. Koma pamene zaka zake zinafikira ngati 40, kunalowa mu mtima mwake kuzonda abale ake ana a Israeli. Ndipo pakuona wina woti ali kumchitira choyipa, iye adantchinjiriza nambwezera chilango womzuzayo nakantha mu Ijipito. Ndipo anayesa kuti abale ake akazindikira kuti Mulungu ali kuwapatsa chipulumutso madzanja lake, koma sanazindikire. Ndipo mmawa mwake anawaonekera ali kulimbana ndewu. Ndipo anati awateteze, ayanjanenso nati, amuna inu muli abale, muchitirana choyipa bwanji? Koma iye wakunchitira nzake choyipa anankankha nati, wakuka iwe ndani, mkulu ndi woti weruzira? Kodi ufuna kundipha ine monga muchaunapha mu Ijipito dzulo? Ndipo Mose anathawa pa mawu awa nakhala mlendo mdziko la Midiani. Kumeneko anabala ana amuna awiri. Ndipo zitapita zaka 40, anamuonekera mngelo mchipululu cha Sinai mlawi la moto wanchitsamba. Koma Mose pakuona anazizwa pachoonekacho. Ndipo pakuyandikira iye kukaona kunadza mawu a Ambuye akuti, ine ndine Mulungu wa makolo anu, Mulungu wa Abrahamu ndi wa Isaki ndi wa Yakobo. Ndipo Mose anathunthumira osalimbika mtima kupenyetsako. Ndipo Ambuye anati kwa iye, masula sapato kumapazi ako, pakuti pamalo amene upondapo mpopatulika. Kuona ndaona choyipidwa nacho anthu anga ali mu Ijipito, ndipo ndamva kubula kwawo, ndipo ndatsika kuwalanditsa. Ndipo tsopano tiye kuno ndikutume ku Ijipito. Mose uyu amene anankana ndikuti wakuyika iwe ndani, mkulu ndi woweruza. Ameneyo Mulungu anantuma akhale mkulu ndi mombolo ndi dzanja la ngelo womuonekera pa chitsamba. Ameneyo anawatsogolera natuluka nawo atachita zozizwa ndi zizindikiro mu Ijipito ndi mu nyanja yofira ndi mchipululu zaka 40. Uyu ndi Mose uja adati kwa ana a Israeli, Mulungu adzakuukitsirani mneneri wa maabale anu monga ine. Uyu ndiye amene anali mu mpingo mchipululu pamodzi ndi ngelo wakulankhula naye mphiri la Sinai ndi makolo athu, amene anandira maneno a moyo akutipatsa ife, amene makolo athu sanafune kumvera iye, koma anankankha achoke nabwerera mbuyo mu mtima mwawo ku Ijipito. Nati ndi Aloni, tipangireni milungu yotitsogolera ife, pakuti Mose uja amene anatitulutsa mu Ijipito sitidziwa chomwe changwera. Ndipo anapanga mwana wa ng'ombe masiku omwewo, nabwera nayo sembe kwa fanolo nasekelera ndi ntchito za manja awo. Koma Mulungu anatembenuka nawapereka iwo atumikire gulu la kumwamba, monga kwalembedwa mbuku la aneneri, kodi mwapereka kwa ine nyama zophedwa ndi sembe zaka 40 mchipululu mnyumba ya Israeli inu? Ndipo munatenga chihema cha Moreki ndi nyenyezi ya Mulungu Lefani. Zithunzizo mudazipanga kuzilambira, ndipo ndidzakutengani ku Mkananu mtsogolo mwake mwa Babiloni. Chihema cha umboni chinali ndi makolo athu mchipululu, monga adalamula iye wakulankhula ndi Mose, achipange ichi monga mwachithunzicho adachiona. Chimenenso makolo athu akudza mbuyo analowa nacho ndi Yoswa polandira iwo zawo za mitundu, amene Mulungu anawayingitsa pamaso pa makolo athu kufikira masiku a Davide, amene anapeza chisomo pamaso pa Mulungu napempha kuti apeze mokhalamo Mulungu wa Yakobo Koma Solomoni anamangira nyumba. Koma ruwa mamba mambayo, sakala nyumba zomangidwa ndi manja. Monga neneli anena, tambola kumwamba ndilo mpando wachifumu wanga, ndi dziko lapansi chopondapo mapazi anga. Mudzandimangira nyumba yotani ati Ambuye, kapena malo ampumulo anga ndi otani. Sirina pange, dzanja langa zinthu izi zonse kodi, o umakosi, ndi osadulidwa ntima ndi makutu ino. Muganiza nzimu woyera nthawi zonse, monga anachita makolo anu, momwemo inu. Ndiye ani waneneri makolo anu sana mzuze, ndipo anawapha iwo amene anaonetseratu zakudza kwake kwa olungamayo. Waiye amene mwakhala tsopano akumpereka nda akumupha, inu amene munalandira chilamulo monga chidayikidwa nda angelo, ndipo simunachisunge. Koma pakubva izi analaswa mtima nankukutira mano. Koma iye pokhala wodzala ndi mzimu woyera anapenyesetsa kumwamba naona ulemerero wa Mulungu, ndi Yesu ali kuyimirira pa dzanja la manja la Mulungu. Nati, taonani, ndipenya mumwamba motseguka, ndi mwana wa munthu ali kuyimirira pa dzanja la manja la Mulungu. Koma anafuula ndi mawu akulu, natseka mmakutu mawo, nangumukira iye ndi mtima umodzi. Ndipo anantaya kunja kwa nzinda, namponya miyala, ndipo mbonizo, zinayika zovala zawo pa mapazi a nyamata dzina lake Saulo. Ndipo anamponya miyala Stefano, ali kuitana Ambuye ndi kunena, Ambuye Yesu, landirani mzimu wanga. Ndipo mmene anagwada pansi, anafuula ndi mawu akulu, Ambuye, musawayikire iwo chimoyire. Ndipo mmene adanena ichi, anagona tulo. Machitidwe atumwi mutu 80. Uthenga wabwino pa Samaria. Simoni wanyanga. Ndipo Saulo anali kuvomerezana nawo pa imfa yake. Ndipo tsikulo kunayamba kuzuza kwa kukulu pa mpingo unali mu Yerusalemu. Ndipo anabalalitsidwa onse mayiko a Yudeya ndi Samaria, koma osati atumwi ayi. Ndipo anamuyika Stefano anthu opembedza, namlira maliro akulu. Ndipo Saulo anapasula mpingo, nalo wa nyumba ndi nyumba, nako kwa mwamuna nda akazi na wayika ndende. Pamenepo ndipo iwo akubalalitsidwa, anapitapita nalalikira mawuwo. Ndipo Filipo anatsikira ku mzinda wa ku Samaria, nawalalikira iwo Kristu. Ndipo makamuwo ndi mtima umodzi, anasamalira zonenedwa ndi Filipo pamene anamva na apenya zizindikiro zimene anazichita. Pakuti ambiri a iwo akukhala nayo mizimu yonyasa inawatulukira yofuula ndi mawu akulu, ndipo ambiri amanjenje ndi wopunduka anachiritsidwa. Ndipo panakhala chimwemwe chachikulu mzindamo. Koma panali munthu dzina lake Simoni amene adachita matsenga mzindamo kale, nadabwitsa anthu a Samaria ndi kunena kuti iye yekha ndiye munthu wankulu. Ameneyo anansamalira osewo, kuyambira wang'ono kufikira wankulu, ndi kunena, uyu ndiye mphamvu ya Mulungu, yonenedwa yayikulu. Ndipo anansamalira iye, popeza nthawi yayikulu, adawadabwitsa iwo ndi matsenga ake. Koma pamene anakhulupirira Filipo wakulalikira uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu ndi dzina la Yesu Kristu, anabatizidwa amuna ndi akazi. Ndipo Simoni mwini wake anakhulupiriranso. Ndipo mmene anabatizidwa anakhalira ndi Filipo. Ndipo pakuona zizindikiro ndi mphamvu zazikulu zili kuchitika, anadabwa. Koma pamene atumwi aku Yerusalemu anava kuti Samaria adalandira mawu a Mulungu, anawatumizira Petrulo ndi Yohane. Amenewo mmene adatsikirako anawapempherera kuti alandire mzimu woyera. Pakuti kufikira pamenepo nkuti asanagwe pa wina mmodzi wa iwo, koma anangobatizidwa mdzina la Ambuye Yesu. Pamenepo anayika manja pa iwo, ndipo analandira mzimu woyera. Koma pakuona Simoni kuti mwakuyika manja atumwi anapatsidwa mzimu woyera, anawatengera ndalama nanena, ndipatseni inenso ulamuliro umene kuti amene aliyense ndikayika manja pa iye alandire mzimu woyera. Koma Petrulo anati kwa iye, ndalama yako itayike nawe, chifukwa unalingirira kulandira mphatso ya Mulungu ndi ndalama. Ulibe gawo kapena cholandira ndi mau awa, pakuti mtima wako suli wolunjika pamaso pa Mulungu. Chifukwa chake, lapa choipa chako ichi. Pemphera Ambuye kuti kapena akukhululukire iwe cholingirira cha mtima wako. Pakuti ndiona kuti wagwidwa ndi ndulu yowawa ndi singa ya chosalungama. Ndipo Simoni anayankha nati, mundipempherere ine kwa Ambuye kuti zisandigwere izi mwanenazi. Pamenepo iwo atatha kuchita umboni ndi kulankhula mawu a Ambuye, anabwera kunka ku Yerusalemu nalalikira uthenga wabwino ku midzi yambiri ya Samaria. Filipo ndi mdindo wa ku Ethiopia. Koma angelo wa Ambuye analankhula ndi Filipo nanena, nyamuka nupite mbali yakumwera kutsatira njira yotsika kuchokera ku Yerusalemu kunka ku Gaza ndiyo ya chipululu. Ndipo ananyamuka napita, ndipo taona munthu wa ku Ethiopia, mdindo wamphamvu wa Kandake, mfumu ya ikazi ya Ethiopia, ndiye wakusunga chuma chake chonse amene anadza ku Yerusalemu kudzapemphera. Ndipo anali mkubwerera nali kukhala pagalera wake nawerenga mneneri Yesaya. Ndipo Mzimu anati kwa Filipo, yandikira nudziphatike ku galera uyu. Ndipo Filipo anamthamangira namva iye ali kuwerenga Yesaya mneneri. Ndipo anati, kodi muzindikira chimene muwerenga? Koma anati, ndingathe bwanji popanda munthu wonditsogolera ine? Ndipo anapempha Filipo akwere nakhale naye. Koma palembo pamene anali kuwerengapo ndipo ngati nkhosa anatengedwa kukaphedwa. Ndimonga mwana wankhosa alidu pamaso pa onsenga, kotero sanatsegule pakamwa pake. Mkuchepetsedwa kwake chiweruzo chake chinachotsedwa. Mbado wake adzaubukitsa ndani chifukwa wachotsedwa ku dziko moyo wake. Ndipo ndindoyo anayankha Filipo nati, ndikupempha mneneri anena ichi zayani, zayeka kapena zawina? Ndipo Filipo anatsegula pakamwa pake nayamba palembo ili nalalikira kwa iye Yesu. Ndipo monga anapita panjira pawo anadza kumadzi akuti, ndipo ndindoyo anati, taonapo madzi chindiletsa ine nchiyani ndisabatizidwe? Ndipo anamuza kuti ayimitse galeta, ndipo anatsikira onse awiri kumadzi, Filipo ndi ndindoyo, ndipo anambatiza iye. Ndipo pamene anakwera kutuluka mmadzi, Mzimu wa Ambuye anakwatula Filipo, ndipo ndindo sadamuonenso pakuti anapita njira yake wokondwera. Koma Filipo anapezedwa kwa zoto, ndipo popitapita analalikira uthenga wabwino mmidzi yonse kufikira anadza iye ku Kesareya. Machitidwe athu omwe mutunaini. Kusandulika mtima kwa Saulo pa njira ya ku Damasiko. Koma Saulo wosaleka kupumira pa ophunzira Ambuye kuopsa ndi kupha, ananka kwa mkulu wa asembe napempha kwa iye makalata akunkana ku Damasiko ku masunagoge kuti akapeza ena wotsata njirayo amuna ndi akazi akawatenge kudza nawo mangidwa ku Yerusalemu. Ndipo poyenda ulendo wake kunali kuti iye anaandikira Damasiko. Ndipo madzidzidzi kudawala monzingira kuunika kochokera kumwamba. Ndipo anagwa pansi nava mawu akunena naye, Saulo, Saulo, undilonda, londelanji? Koma anati, ndinu yani Ambuye? Ndipo anati, ndine Yesu amene mumlondalonda. Komatu uka nulowe mzinda ndipo kudzanenedwa kwa iwe chimene uyenera kuchita. Ndipo amunawo akumperekeza iye anayima duhu atamvadi mawu koma osaona munthu. Ndipo Saulo anauka koma potsegula maso ake sanapenye kanthu. Ndipo anangwira dzanja nantenga nalowa naye mu Damasiko. Ndipo anakhala masiku atatu osaona ndipo sanadye kapena kumwa. Koma ku Damasiko kunali wophunzira wina dzina lake Ananiya. Ndipo Ambuye anati kwa iye mmasomphenya, Ananiya? Ndipo anati, ndili pano Ambuye. Ndipo Ambuye anati kwa iye, tauka pita kukhalalo lochedwa lolunjika, ndipo nyumba ya Yudasi ufuse za munthu dzina lake Saulo wa ku Taliso, pakuti taona ali kupemphera. Ndipo anaona mwamuna dzina lake Ananiya ali kulowa, namuyika manja kuti apenyeso. Ndipo Ananiya anayankha nati, "Ambuye, ndamva ndi ambiri za munthu uyu kuti anachita choyipa oyera mtima anu mu Yerusalemu, ndi kuti pano ali na ulamuliro wa kwa asembe akulu wakumanga onse akuitana pa dzina lanu." Koma Ambuye anati kwa iye, "Pita, pakuti iye ndi chotengera changa chosankhika chakunyamula dzina langa pamaso pa mitundu ndi mafumu ndi ana a Israeli, pakuti ine ndidzamuonetsa iye zinthu zambiri ayenera iye kuzimva kuwawa chifukwa cha dzina langa." Ndipo anachoka Ananiya nalowa mnyumbayo, ndipo anayika manja ake pa iye nati, "Saulo, mbale, Ambuye wandituma ine ndiye Yesu amene anakuonekerani pa njira wadzerayo kuti upenyenso ndi kudzazidwa ndi mzimu woyera." Ndipo pomwepo padagwa kuchoka mmaso mwake ngati mamba, ndipo anapenyaso. Ndipo ananyamuka nabatizidwa, ndipo anaandira chakudya naona nacho mphamvu, azuzika mzuziyo. Ndipo anakhala pamodzi ndi ophunzira akuda masiko masiku ena. Ndipo pomwepo msunagoge analalikira Yesu kuti iye ndiye mwana wa Mulungu. Ndipo onse amene anamva anadabwa nanena, "Si uyu iye amene anaononga mu Yerusalemu onse akuyitana pa dzina ili? Ndipo adza kuno kudzatelo kuti amuke nawo omangidwa kwa nsembe akulu." Koma Saulo anakula makamaka mu mphamvu na adodometsa Ayuda akukhala mu Damasiko na awatsimikizira kuti ameneyo ndiye Khristu. Ndipo atapita masiku ambiri, Ayuda anapangana kuti amuphe iye, koma chiwembu chawo chinadziwika ndi Saulo. Ndipo anadikiranso pa zipata usana ndi usiku kuti amuphe, koma ophunzira ake anamtenga usiku namchoretsa palinga namtsitsa mu dengu. Koma amene anafika ku Yerusalemu anayesa kudziphatika kwa ophunzira, ndipo anamopa iye onse osakhulupirira kuti ali ophunzira. Koma Barnabasi anamtenga napita naye kwa atumwi na ofotokozera umwe adaonera Ambuye pa njira, ndikuti analankhula naye, ndikuti mu Damasiko adanena molimbika mtima mdzina la Yesu. Ndipo anali pamodzi nawo nalowa natuluka ku Yerusalemu nanena molimbika mtima mdzina la Ambuye. Ndipoto analankhula natsutsana nda Giriki, koma anayesayesa kumupha iye. Koma amene abale anachidziwa anapita naye ku Kaisareya nantumiza achokeko kunka ku Taliso. Pamenepo ndipo mpingo wa ku Yudeya yense ndi Galileya ndi Samariya kunali nawo mtendere nukhazikika, ndipo unayenda mkuopa Ambuye ndi mchitonthozo cha mzimu woyera nuchuluka. Achiritsidwa Eneya, aukitsidwa Tabita. Koma kunali pakupita Petrulo, ponsepo anatsikiranso kwa woyera mtima akukhala ku Lida. Ndipo anapeza kumeneko munthu dzina lake Eneya, amene anagonera pa mphasa zaka zisanu ndi zitatu, amene anagwidwa manjenje. Ndipo Petrulo anati kwa iye, "Eneya, Yesu Kristu akuchiritsa iwe, uka yalula mphasa yako." Ndipo anauka pomwepo. Ndipo anamuona iye onse akukhala ku Lida ndi ku Saloni natembenukira kwa Ambuye amenewa. Koma mu Yopa munali ophunzira dzina lake Tabita, ndilo kunena Dorika, mkazi amene anadzala ndi ntchito zabwino ndi zachifundo zimene anazichita. Ndipo kunali mmasiku yawa kuti anadwala iye namwalira, ndipo adansambitsa iye anangoneka mchipinda chapamwamba. Ndipo popeza Lida ndi pafupi pa Yopa, mmene anamva ophunzirawo kuti Petrulo anali pomwepo, anantumizira anthu awiri namdandaulira, "Musachedwa, mudze kwa ife." Ndipo Petrulo ananyamuka napita nawo. Mmene anafikako anapita naye mchipinda chapamwamba, ndipo amasiye onse anayimirirapo pali iye nalira namuonetsa malaya ndi zovala zimene Dorika adasoka pamene anali nawo pamodzi. Koma Petrulo anawatulutsa onse nagwada pasi napemphera. Ndipo potembenukira kumtembo anati, "Tabita, uka." ndipo anatsegula maso ake, ndipo pakuona Petro anakhala tsonga. Ndipo Petro anangwira dzanja nanyamutsa, ndipo mmene adayitana woyera mtima ndi amasiye anampereka iye wa moyo. Ndipo kudadziwika kuyopa konse, ndipo ambiri anakhulupirira Ambuye. Ndipo kunali kuti anakhala iye muyopa masiku ambiri ndi munthu Simoni wofufuta zikopa. Machitidwe athu omwe mututeni. Kenturiyo Koneliyo. Ndipo kunali munthu ku Kesareya dzina lake Koneliyo, Kenturiyo wa gulu lotchedwa la Italia. Ndiye munthu wopembedza ndi wokopa Mulungu ndi banja lake lonse, amene anapatsa anthu zachifundo zambiri napemphera Mulungu kosaleka. Iye anapenya mmasomphenya poyera mngelo wa Mulungu ali mkudza kwa iye ngati ola la chisanu ndi chinayi la usana, nanena naye Koneliyo. Ndipo pompenyetsetsa iye ndi kuopa anati, nchiyana Ambuye? Ndipo anati kwa iye, mapemphero ako ndi zachifundo zako zinakwera zikhala chikumbutso pamaso pa Mulungu. Ndipo tsopano tumiza amuna ku Yopa ayitane munthu Simoni wotchedwanso Petrulo, acherezedwa iye ndi wina Simoni wofufuta zikopa. Nyumba yake ili mbali mwa nyanja. Ndipo mmene atachoka ngero amene adalankhula naye anayitana anyamata ake awiri ndi nsilikali wopembedza wa iwo amene antumikira kosaleka. Ndipo mmene adawafotokozera zonse anawatuma ku Yopa. Koma mmawa mwake pokhala pa ulendo pawo iwowa, mmene anaandikira mzinda, Petrulo anakwera pa tsindwi kukapemphera ngati pa ola la chisanu ndi chimodzi. Ndipo anagwidwa njala nafuna kudya, koma mmene anali kumukozera chakudya kudangwera ngati kukomoka. Ndipo anaona pathambo padatseguka ndi chotengera chili mkutsika chonga ngati chisalu chachikulu chogwiridwa pa ngodya zake zinayi ndi kutsikira pa dziko pansi. Mmenemo munali nyama zamiyendo inayi za mitundu yonse ndi zokwawa za pa dziko ndi mbalame za mlengalenga. Ndipo ananzera mawu, tauka Petro, ipa mudye. Koma Petro anati, iya itu Mbuye, pakuti sindinadye ine ndi kale lonse kanthu wamba ndi kuonyasa. Ndipo mawu ananzeranso nthawi yachiwiri, chimene Mulungu anayeretsa usachiyesa chinthu wamba. Ndipo chinachitika katatu ichi, ndipo pomwepo chotengeracho chinatengedwa kunka kumwamba. Ndipo pokaikakaika Petrulo mwayekha ndi kuti masomphenya adaonawa akuti chiyani, taonani amuna aja otumidwa ndi Koneliyo atafusira nyumba ya Simoni anayima pachipata. Ndipo anayitana nafusa ngati Simoni wotchedwanso Petrulo acherezedwako. Ndipo mmene Petrulo analingilira za masomphenya, mzimu ananena naye, taona amuna atatu akufuna iwe, koma atutauka nutsike ndipo upite nawo wosakaikakaika pakuti ndawatuma ndine. Ndipo Petrulo anatsikira kwa anthuwo nati, taonani ine ndine amene mufuna, chifukwa chake mwadzera nchiyani? Ndipo anati, Koneliyo Kenturiyoyo munthu wolungama ndi wakuopa Mulungu amene mtundu wonse wa Ayuda unchitira umboni, anachenjezedwa ndi ngero woyera kuti atumize nakuyitaneni mumuke ku nyumba yake ndi kumvetsa mawu anu. Pamenepo anawalowetsa nawachereza. Ndipo mama ake ananyamuka natuluka nawo ndi ena abale akuyopa anamperekeza iye. Ndipo mama ake analowa mu Kesareya. Koma Koneliyo anali kudikira iwo atasonkhanitsa abale ake ndi mabwezi ake enieni. Ndipo panali pakulowa Petrulo, Koneliyo anakomana naye nagwa pamapazi ake namlambira. Koma Petrulo anamutsa iye nanena, nyamuka, inenso ndine munthu. Ndipo pakukamba naye analowa napeza ambiri atasonkhana. Ndipo anati kwa iwo, mudziwa inu nokha kuti sikuloledwa kwa munthu mu Yuda adziphatike kapena kudza kwa munthu wa mtundu wina, koma Mulungu anandionetsera ine ndisanenere aliyense ali munthu wamba kapena wonyasa. Chifukwa chakenso ndinadza wosakana mmene munatuma kundiitana. Pamenepo ndifusa mwandiitaniranji? Ndipo Koneliyo anati, Atapita masiku anayi kufikira monga ola ili, ndinali kupemphera nyumba yanga pa ola lachisanu ndi chinayi. Ndipo taonani, padayimirira pamaso panga munthu wovala chovala chonyezimira. Nati, Koneliyo, laveka pemphero lako. Ndizopereka za chifundo zako, zakumbukika pamaso pa Mulungu. Chifukwa chake, tumiza anthu ku Yopa, akayitane Simoni, amene anenedwanso Petro, amene acherezedwa mnyumba ya Simoni wofufuta zikopa. Mbali mwanyanja, pamenepo ndinatumiza kwa inu osachedwa, ndipo mwachita bwino mwadza kuno. Chifukwa chake taonani, tili tonse pano, pamaso pa Mulungu, kuva zonse Ambuye anakulamulirani. Ndipo Petulo anatsegula pakamwa pake nati, zoona, ndizindikira kuti Mulungu alibe tsankho. Koma mmitundu yonse, wakumuopa iye, ndi wakuchita chilungamo, alandiridwa naye. Mawa amene anatumiza kwa ana Israeli, akulalikira uthenga wabwino wa mtendere mwa Yesu Kristu, ndiye Ambuye wa onse. Mawuwo muwadziwa inu. Adadzawo ku Yudeya lonse. Akuyamba ku Galileya ndi ubatizo mene Yohane anaulalikira. Za Yesu wa ku Nazarete kuti Mulungu anamudzoza iye ndi mzimu woyera ndi mphamvu. Amene anapitapita nachita zabwino. Nachiritsa onse osautsidwa ndi mdierekezi pakuti Mulungu anali pamodzi ndi iye. Ndipo ife ndife mboni za zonse adazichita mdziko la Yuda ndi mu Yerusalemu. Amene Yesu anamupha nampachika pa mtengo. Ameneyo Mulungu anamuukitsa tsiku lachitatu nalola kuti aonetsedwe. Si kwa anthu onse ayi koma kwa mboni zosankhidwiratu ndi Mulungu. Ndiwo ife amene tinadya ndi kumwa naye pamodzi atauka iye kwa akufa. Ndipo anatilamulira ife tilalikire kwa anthu. Ndipo tichite umboni kuti uyu ndiye amene ayikidwa ndi Mulungu akhale woweruza amoyo nda akufa. Ameneyu aneneli onse anchitira umboni kuti onse akumkhulupirira iye adzalandira chikhululukiro cha machimo awo mwa dzina lake. Petulo ali chilankhulire mzimu woyera anagwa pa onse akufa mawuwo. Ndipo anadabwa okhulupirirawo akumdulidwe onse amene anadza ndi Petulo. Chifukwa pa mitunduso panathidwa mphatso ya mzimu woyera pakuti anawamva iwo ali kulankhula ndi malilime ndi kumkuza Mulungu. Pamenepo Petulo anayankha, kodi pali munthu akhoza kuletsa madzi kuti asabatizidwe awa amene alandira mzimu woyera ngatinso ife? Ndipo analamulira iwo abatizidwe mdzina la Yesu Kristu. Pamenepo anampempha iye atsotse masiku. Machitidwe athu omwe mutuleveni. Petulo adziwerengera pamaso pa mpingo kuti anabatiza Koneliyo. Koma atumwi ndi abale akukhala mu Yudeya anamva kuti amitundunso analandira mawu a Mulungu. Ndipo pamene Petulo adakwera kunka ku Yerusalemu, iwo akumdulidwe anatsutsana naye nanena kuti munalowa mu anthu osadulidwa ndi kudya nawo. Koma Petulo anayamba kuwafotokozera chilongosolere nanena, ndinali ine mzinda wa Yopa ndi kupemphera, ndipo mkukomoka ndinaona masomphenya. Chotengera chili kutsika ngati chisalu chachikulu chogwiridwa pa ngodya zake zinayi. Ndikutsika kumwamba. Ndipo chinadza pali ine. Chimenecho ndidachipenyetsetsa. Ndinachilingalira. Ndipo ndinaona nyama za miyendo inayi pa dziko ndi zirombo. Ndizokwawa ndi mbalame za mlengalenga. Ndipo ndinavaso mawu akunena ndi ine, tauka Petro, ipa nudye. Koma ndinati, iya ayitu, Ambuye, pakuti kanthu wamba, kapena kuonyasa, sikanalowe mkama mwanga ndikale lonse. Koma mawu anayankha nthawi ya chiwiri otuluka mwamba. Chimene Mulungu anachiyeretsa usachiyesera chinthu wamba. Ndipo ichi, chinachitika katatu. Ndipo, zinakwezekaso zose kumwamba. Ndipo taonani pomwepo amuna atatu anayima pa khomo la nyumba mmene munali ife. Anatumidwa kwa ine ochokera ku Kesareya. Ndipo mzimu anandiwuza ndinke nawo. Wosasiyanitsa konse. Ndipo abale awa asanu ndi mmodzi anandiperekezanso anamukanane. Ndipo tinalowa nyumba ya munthuyo. Ndipo anatuza ife kuti adaona mngelo wakuyimirira mnyumba yake ndi kuti tumiza anthu ku Yopa akayitane Simoni onenedwanso Petulo. amene adzalankhula nawe mawu, amene udzapulumutsa nawo iwe ndi apabanja ako onse. Ndipo mmene ndinayamba kulankhula, mzimu woyera anawagwera, monga anatero ndi ife poyamba paja. Ndipo ndinakumbuka mawu a Ambuye kuti ananena, Yohane anabatiza ndi madzi, koma inu mudzabatizidwa ndi mzimu woyera. Ngati tsono Mulungu anapatsa iwo mphatso yomweyi yonga ya kwa ife, pamene tinakhulupirira Ambuye Yesu Kristu, ndine yani kuti ndingathe kuletsa Mulungu? Ndipo pamene anamva izi anakhala duhu, nalemekeza Mulungu ndi kunena. Potero Mulungu anapatsa kwa mitundunso kutembenukira mtima ku moyo. Uthenga wabwino ulalikidwa kwa mitundu a ku Antiokeya. Pamenepo iwotu akubalalika chifukwa cha chisautsocho, chidadza pa Sitefano anafikira ku Fenisia ndi Kipro ndi Antiokeya, osalankhula mawu kwa wina yense koma kwa Ayuda okha. Koma panali ena mwa iwo amuna a ku Kipro ndi Kirene. Amenewo mmene adafika ku Antiokeya analankhula ndi Agiriki ndi kulalikira uthenga wabwino wa Ambuye Yesu. Ndipo dzanja la Ambuye linali nawo, ndi unyinji wa kukhulupirira unatembenukira kwa Ambuye. Ndipo mbiri yawo inamveka mmakutu a mpingo wa kukhala mu Yerusalemu. Ndipo anaruma Barnabasi apite kufikira ku Antiokeya. Ameneyo mmene anafika naona chisomo cha Mulungu anakondwa, ndipo anawadandaulira onse kuti atsimikize mtima kukhala benda Ambuye, chifukwa anali munthu wabwino ndi wodzala ndi mzimu woyera ndi chikhulupiriro. Ndipo khamula likulu lidawonjezeka kwa Ambuye. Ndipo anatuluka kunka kutaliso kufunafuna Saulo, ndipo mmene anampeza anadza naye ku Antiokeya. Ndipo kunali kuti chaka chonse anasonkhana pamodzi mu mpingo naphunzitsa anthu awunyinji, ndipo ophunzira anayamba kutchedwa a Khristu ku Antiokeya. Koma masiku yawo aneneri anatsika ku Yerusalemu kudza ku Antiokeya. Ndipo ananyamuka mmodzi wa iwo dzina lake Agabu nalosa mwa mzimu kuti padzakhala njala yayikulu pa dziko lonse lokhala mwa anthu. Ndiyo idadza masiku a Klaudiyo. Ndipo ophunzira yense monga anakhoza anatsimikiza mtima kutumiza zothandiza abale akukhala mu Yudeya. Ichinso anachita natumiza kwa akulu mwadzanja la Barnabasi ndi Saulo. Machitidwe athu omwe mututhwerofu. Herode azuza mpingo amupha Yakobo naponya Petulo ku ndende. Petulo apulumuka ndende, imfa ya Herode. Koma nyengo imeneyo Herode mfumu anathira manja ena amu mpingo kuwachitira zoyipa, ndipo adapha ndi lupanga Yakobo mbale wa Yohane. Ndipo pakuona kuti kudakondoletsa Ayuda anaonjezapo nagwiraso Petulo. Ndipo yawo ndi masiku ankati wopanda chotupitsa. Ndipo mmene adankwira anamuyika ndende nampereka kwa magulu anayi alonda, lonse anayi anayi andikire iye. Ndipo anafuna kumtulutsa kudza naye kwa anthu atapita Paska. Pamenepo ndipo Petulo anasungika mndende, koma mpingo unampempherera iye kwa Mulungu kosalekeza. Ndipo pamene Herode anati antulutse usiku omwewo, Petulo anali kugona pakati pa asilikali awiri womangidwa ndi maunyolo awiri. Ndipo alonda akukhala pa khomo anadikira ndende. Ndipo taonani ngelo wa Ambuye anayimirirapo. Ndipo kuunika kunawala mokhalamo iye, ndipo anakoma Petulo nthiti namutsa iye nanena, tauka msanga. Ndipo maunyolo anagwa kuchoka mmanja mwake. Ndipo ngelo anati kwa iye, dzimangire nchiuno numange sapato zako, nachita chotero. Ndipo ananena naye, funda chovala chako nunditsate ine. Ndipo anatuluka nantsata, ndipo sanadziwe kuti nchoona chochitidwa ndi ngelo, koma anayesa kuti ali kuona masompenya. Ndipo mmene adapitirira podikira poyamba ndi pachiwiri anadza kuchitseko cha chitsulo chakuyang'ana ku mzinda, chimene chidawatsegukira chokha. Ndipo anatuluka napitirira khwalala limodzi. Ndipo pomwepo mngelo ananchokera. Ndipo Petulo atatsitsimuka anati, tsopano ndidziwa zoona kuti Ambuye anatuma mngelo wake nandirandisa ine mdzanja la Herode ndi kuchilingaliro chonse cha Ayuda. Ndipo mene adali ngililapo anadza ku nyumba ya Maria amaka a Yohane wonenedwanso maliko. Pamenepo ambiri adasonkhana pamodzi ndipo anali kupemphera. Ndipo mmene adagogoda pa chitseko cha pakhomo anadza kudzavomera ndzakazi dzina lake Roda. Ndipo pozindikira mawu aka a Petrulo chifukwa cha kukondwera sanatsegule pakhomo koma anathamanga nalowanso nawawuza kuti Petrulo ali kuima pakhomo koma anati kwa iye wamisala iwe. Ndipo analimbika ndi kunena kuti nkutero. Ndipo ananena ndiye ngelo wake. Koma Petrulo anakhala chigogodere. Ndipo mmene adantsegulira anamuona iye nadabwa. Koma mmene adawatambasulira dzanja lake akhale chete anawafotokozera umo adantulutsira Ambuye ndende. Ndipo anati muwawuze Yakobo nda abale izi. Ndipo anatuluka napita kwina. Koma kutacha panali phokoso lalikulu mwa asilikali. Petrulo wamuka kuti. Ndipo pamene Herode adamfunafuna osampeza anafusitsa odikira na alamulira aphedwe. Ndipo anatsika ku Yudeya kunka ku Kaisareya na akhalabe kumeneko. Koma Herode anayipidwa nawo akuti ilo ndi Sidoni. Ndipo anandzera iye ndi mtima umodzi ndipo mmene adakopa Blasito mdindo wa mfumu anapempha mtendere popeza dziko lawo linapeza zakudya zochokera ku dziko la mfumu. Ndipo tsiku lopangira Herode anavala zovala zachifumu na akhala pa mpando wachifumu na wafotokozera iwo mawu apabwalo. Ndipo anthu osonkhanidwawo anafuula ndiwo mawu a Mulungu si a munthu ayi. Ndipo pomwepo ngelo wa Ambuye anankantha chifukwa sana mpatse Mulungu ulemerero. Ndipo anadyedwa ndi mphutsi na atsirizika. Koma mawu a Mulungu anakula na achulukitsa. Ndipo Barnabasi ndi Saulo anabwera kuchokera ku Yerusalemu mmene adatsiriza utumiki wawo na atenga Yohane wonenedwanso Marko amuke nawo. Machitidwe athu omwe mutu 13. Ulendo oyamba wa Paulo, mpingo wa ku Antiokeya utuma Paulo ndi Barnabasi amuke kwa mitundu. Alalikira pa Kipro Elimasi wa Matsenga. Ndipo kunala aneneri ndi aphunzitsi ku Antiokeya mu mpingo wa kwamweko. Ndipo Barnabasi ndi Simeoni wonenedwa wakuda ndi Lusio wa ku Kirene Manaene woleredwa pamodzi ndi Herode chiwangacho ndi Saulo. Ndipo pakutumikira Ambuye iwowa ndi kusala chakudya mzimu woyera anati mundipatulire ine Barnabasi ndi Saulo ku ntchito imene ndinawayitanirako. Pamenepo mmene adasala chakudya ndi kupemphera ndi kuyika manja awo pa iwo anawatumiza amuke. Pamenepo iwo otumidwa ndi mzimu woyera anatsikira ku Seleukia. Ndipo pochokerapo anapita ngalawa ku Kipro. Ndipo pokhala ku Salami analalikira mawu a Mulungu mmasunagoge a Yuda. Ndipo anali na Yesu Yohane mnyamata wawo. Ndipo mmene anapitilira chisumbu chonse kufikira Pafosi anapezapo munthu watsenga mneneri wonyenga ndiye Myuda dzina lake Barayesu ameneyo anali ndi kazembe Segio Paulo ndiye munthu wanzeru. Yemweyo anayitana Barnabasi ndi Saulo na afunitsa kumva mawu a Mulungu. Koma Elimasi watsengayo pakuti dzina lake litero posandulika anawakaniza nayesa kuparutsa kazembe asakhulupirire. Koma Saulo ndiye Paulo wodzazidwa ndi mzimu woyera anampenyetsetsa iye nati wodzala ndi chinyengo chonse ndi chenjerero lonse iwe mwana wa njerekezi ndani wachilungamo chonse kodi sudzaleka kuyifya njira zolunjika za Ambuye? Ndipo tsopano taona dzanja la Ambuye lili pa iwe ndipo udzakhala wakhungu wosapenya dzuwa nthawi. Ndipo pomwepo lidangwera khungu ndi mdima ndipo anamukamuka nafuna wina wongwira dzanja. Pamenepo kazembe pakuona chochitikacho anakhulupirira na adabwa nacho chiphunzitso cha Ambuye. Mawu a Paulo msunagoge wa Antiokeya wa mu Pisidia. Ndipo atamasula kuchokera ku Pafosi Aulendo wake wa Paulo anadza kupega wakupa mfiria. Koma Yohane anapatukana nawo na abwelera kunka ku Yerusalemu. Koma Yowa atapita pochokera kupega anafika ku Antiokeya wakupisidia. Ndipo analowa msunagoge tsiku la sabata na akhala pansi. Ndipo mmene adatha kuwerenga chilamulo ndi aneneri. Akulu a sunagoge anatuma wina kwa iwo ndi kunena, amuna inu abale, ngati muli nawo mawu akudandaulira anthu, nenani. Ndipo Paulo ananyamuka nakodola ndi dzanja nati, amuna a Israeli, ndi inu akuopa Mulungu, verani. Mulungu wanthu awa Israeli anasankha makolo athu nakweza anthuwo pakugonelera iwo mdziko la Ijipito. Ndipo ndi dzanja lokwezeka anawatulutsa iwo mmenemo. Ndipo monga nthawi ya zaka makumi anayi anawalekerera mchipululu. Ndipo mmene adaononga mitundu ya anthu isanu ndi iwiri mu Kanani. Anawapatsa cholowa dziko lawo monga zaka mazana anayi kudza makumi asanu. Ndipo zitatha izi anawapatsa woweruza kufikira Samuele mneneliyo. Ndipo kuyambira pamenepo anapempha mfumu. Ndipo Mulungu anawapatsa Saulo mwana wa Kisi, munthu wa fuko la Benjamini, zaka makumi anayi. Ndipo mmene atanchotsa iye anawautsira David akhale mfumu yawo. Ameneso ananchitira umboni nati, ndapeza David mwana wa Yese, munthu wa pamtima panga, amene adzachita chifuniro changa chonse, wochokera mu mbewu yake Mulungu, monga mwalonjezano anautsira Israele mpulumutsi Yesu. Yohane atalalikiratu asanafike iye ubatizo wakulapa kwa anthu onse a Israele. Ndipo pakukwanitsa njira yake Yohane ananena, muyesa kuti ine ndine yani? Ine sindine iye, koma taonani akudza wina onditsata ine amene sindiyenera kummasulira sapato zapamapazi ake. Amuna abale, ana ambadwe a Abrahamu ndi iwo mwa inu akuopa Mulungu, kwa ife atumidwa mawu achipulumutso ichi, pakuti iwo akukhala mu Yerusalemu ndi akulu awo, popeza sana nzindikire iye ngakhale mawu aneneri owerengedwa masabata onse anawakwaniritsa pakuntsutsa. Ndipo ngakhale sanapeze chifukwa chakumphera anapempha Pilato kuti aphedwe. Ndipo atatsiriza zonse zolembedwa za iye anantsitsa ku mtengo namuyika mmanda. Koma Mulungu anamuukitsa iye kwa akufa. Ndipo anaonekera masiku ambiri ndi iwo amene adamperekeza iye pokwera ku Yerusalemu kuchokera ku Galileya. Amenewo ndiwo akunchitira umboni tsopano kwa anthu. Ndipo ife tikulalikirani inu uthenga wabwino walonjezano lochitidwa kwa makolo, kuti Mulungu analikwaniritsa ili kwa ana athu pakuukitsa Yesu, monga asumulembedwa mu Salimo lachiwiri, iwe ndiwe mwana wanga lero ndakubala. Ndipo kuti anamuukitsa iye kwa akufa wosabweranso ku chivundi anateropo, ndidzakupatsani inu madalitso oyera ndi okhulupirika a Davide. Chifukwa anenaso mu Salimo lina, simudzapereka woyera wanu aone chivundi, pakuti tu Davide mmene adatumikira uphungu wa Mulungu mbadwa wake mwa iye yekha anagona tulo nayikidwa kwa makolo ake naona chivundi. Koma iye amene Mulungu anamuukitsa sanaone chivundi. Potero padziwike ndi inu amuna abale kuti mwa iye chilalikidwa kwa inu chikhululukiro cha machimo. Ndipo mwa iye yense wokhulupirira ayesedwa wolungama kunchotsera zonse zimene simukanatha kudzichotsera poyesedwa wolungama ndi chilamulo cha Mose. Chifukwa chake penyerani kuti chingadzere inu chonenedwa ndi aneneriwo. Taonani opeputsa inu, zizwani, kanganukani kuti ndigwiritsa ntchito ine masiku anu, ntchito imene simudzayikhulupirira wina akakuuzani. Ndipo pakutuluka iwo anapempha kuti alankhule nawonso mawu awa sabata likudzalo. Ndipo mmene anthu ansunagoge anabalalika, Ayuda ambiri ndi akupinduka opembedza anatsata Paulo ndi Barnabasi, amene polankhula nawo anawawumiriza akhale mchisomo cha Mulungu. Ndipo sabata linalo udasonkhana pamodzi ngati mzinda wonse kumva mawu a Mulungu. Koma Ayuda pakuona makamu a anthu anadukidwa. Natutsana nazo, zolankhulidwa ndi Paulo, na achita mwano. Ndipo Paulo ndi Barnabasi analimbika mtima ponena nati, kunafunika kuti mawu a Mulungu ayambe alankhulidwa kwa inu. Popeza, muwakankha, nimudziyesera nokha, osayenera moyo osatha. Taonani, titembenukira kwa mitundu. Pakuti kotero, anatilamula Ambuye kuti, ndakuyika iwe kuunika kwa mitundu, kuti udzakhala iwe chipulumutso kufikira malekezero a dziko. Ndipo pakumva ichi a mitundu anakondwera na alemekeza mawu a Mulungu. Ndipo anakhulupirira onse amene anayikidwiratu ku moyo wosatha. Ndipo mawu a Ambuye anabukitsidwa mʼdziko lonse. Koma Ayuda anakakamiza akazi opembedza ndi omveka ndi akulu a mzindawo na awutsira chinzuzo Paulo ndi Barnabasi. Ndipo anawapirikitsa iwo mʼmalire awo. Koma iwo mmene adawasasira fumbi la kumapazi awo anadza ku Ikoniyo. Ndipo ophunzira anadzazidwa ndi chimwemwe ndi Mzimu Woyera. Machitidwe athu omwe mutu 14. Uthenga wabwino ulalikidwa ku Ikoniyo, Listra ndi Derbe. Ndipo kunali pa Ikoniyo kuti analowa pamodzi msunagoge wa Yuda, nalankhula kotero kuti khamu lalikulu la Yuda ndi Agiriki anakhulupirira. Koma Ayuda osamvera anautsa mitima ya Agiriki kuti aipsa abale athu. Chifukwa chake anakhala nthawi yayikulu na anenetsa zolimba mtima wa Ambuye amene adachitira umboni mawu a chisomo chake, na apatsa zizindikiro ndi zozizwa kuti zichitidwe ndi manja awo. Ndipo khamu la mzindawo linagawikana. Ena analinda Ayuda, koma ena analinda atumwi. Ndipo pamene panakhala chigumukiro cha Agiriki ndi Ayuda ndi akulu awo chakuwachitira chipongwe ndi kuwaponya miyala, iwo anamva nathawira ku mizinda ya Likaonia, Listra ndi Derbe ndi dziko lozungulirapo. Kumeneko ndiko uthenga wabwino. Ndipo pa Listra panakhala munthu wina wopanda mphamvu ya mapazi mwake, wopunduka chibadwire amene sanayende nthawi zonse. Ameneyo anamva Paulo ali mkulankhula. Ndipo Paulo pomuyang'anitsitsa ndi kuona kuti anali ndi chikhulupiriro cholandira nacho moyo, anati ndi mawu akulu, tayimirira. Ndipo yeyo anazuzuka nayenda. Pamene makamu anaona chimene anachita Paulo, anakweza mawu awo nati, mchinenero chachili Likaonia, mirungu yatsikira kwa ife monga anthu. Ndipo anamutcha Barnabasi Zeusi ndi Paulo Heremesi, chifukwa anali wotsogola kunena. Koma wasembe wa Zeusi wakumaso kwa mzinda anadza nazo ng'ombe ndi maluwa kuzipata, nafuna kupereka sembe pamodzi ndi makamu. Pamene anava atumwi Paulo ndi Barnabasi, anang'amba zofunda zawo natumphira mkhamu nafuula nati, anthuni, bwanji muchita zimenezi? Ifeso tili anthu ankhalidwe wathu umodzi-modzi ndi wanu, akulalikira kwa inu uthenga wabwino wakuti musiye zinthu zachabe izi, nimutembenukire kwa Mulungu wa moyo, amene analenga zakumwamba ndi zapansi ndi nyanja ndi zonse zili mwemo. Mibado ya kale iye adaleka mitundu yonse iyende njira mwawo, koma sanadzisire iye mwini wopanda umboni, popeza anachita zabwino na kupatsani inu zochokera kumwamba, vula ndi nyengo ya zipatso ndi kudzaza mitima yanu ndi chakudya ndi chikondwero. Pakunena izo anavutika pakuletsa makamu kuti asapereke sembe kwa iwo. Ndipo anafika kumeneko Ayuda kuchokera ku Antiokeya ndi Ikoniyo nako pa makamu. Ndipo anamponya Paulo miyala nankuzira kunja kwa mzinda namuyesa kuti wafa. Koma pamene anamzinga ophunzirawo anauka iye nalowa mzinda mmawa mwake anatuluka ndi Barnabasi kunka ku Derbe. Pamene analalikira uthenga wabwino mu mzindamo, naye sambiri ophunzira anabwera ku Listra ndi Ikoniyo ndi Antiokeya, nalimbikitsa mitima ya ophunzira na adandaulira iwo kuti akhalebe mchikhulupiriro ndi kuti tiyenera kulowa mu ufumu wa Mulungu ndi zitsautso zambiri. Ndipo pamene anawayikira akulu mosankha mu mpingo uliwonse ndi kupemphera pamodzi ndi kusala kudya naigiza iwo kwa mbuye amene anankhulupirirayo. Ndipo anapitilira pa Pisidia nafikira ku Pamfiliya. Ndipo atalankhula mawu mupega, anatsikira ku Ataliya. Komweko anachoka ngalawa kunka kwa Antiokeya, kumene anaikizidwa ku chisomo cha Mulungu ku ntchito imene adayimalizayo. Pamene anafika nasonkhanitsa mpingo, anabwerezanso zomwe Mulungu anachita nawo, kuti anatsegulira mitundu pa khomo la chikhulupiriro. Ndipo anakhala pamenepo ndi wophunzira nthawi yayikulu. Machitidwe a atumwi mutu 15. Ku Yerusalemu, atumwi ndi akulu aweruza zandulidwe ndi malamulo a Mose. Ndipo anadzayena akutsika ku Yudeya, nawaphunzitsa abale nati, mukapanda kudulidwa monga mwa mambo wa Mose, simungathe kupulumuka. Ndipo pamene Paulo ndi Barnabasi anachitana nawo makani ndi mafusano, abale anapatula Paulo ndi Barnabasi ndi ena ayiwo kuti akwere kunka ku Yerusalemu kwa atumwi ndi akulu kukanena za fusolo. Ndipo iwo anaperekezedwa ndi mpingo napita pa Fenisia ndi Samaria nafotokozera chisanduliko cha mitundu nakondoletsa kwambiri abale onse. Pamene anafika ku Yerusalemu analandilidwa ndi mpingo ndi atumwi ndi akulu, ndipo anabwerezanso zonse zimene Mulungu anachita nawo. Koma anauka ena ampatuko wa Farisi okhulupirira nati kuyenera kuwadula iwo ndi kuwawuza kuti asunge chilamulo cha Mose. Ndipo anasonkhana atumwi ndi akulu kuti anene za mlanduwo. Ndipo pamene panali mafunsano ambiri, Petro anayimirira nati kwa iwo, abale, mudziwa kuti poyamba Mulungu anasankha mwa inu kuti mkamwa mwanga amitundu amve mawu authenga wabwino na akhulupirire. Ndipo Mulungu amene adziwa mtima anawachitira umboni na wapatsanzi moyera monga anatipatsa ife, ndipo sanalikanitse ife ndi iwo, nayeretsa mitima yawo mchikhulupiriro. Nanga bwanji tsopano muli kumuyesa Mulungu kuti muyike pakhotsira ophunzira goli limene sanathe kunyamula kapena makolo athu kapena ife, koma tikhulupirira tidzapulumuka mwa chisomo cha Ambuye Yesu Kristu monga iwo omwe. Ndipo khamulose linatonthola, ndipo anavera Barnabasi ndi Paulo ali kubwerezanso zizindikiro ndi zozizwitsa zimene Mulungu anachita nawo pa mitundu. Pamene iwo anatonthola, Yakobo anayankha nati, abale verani ine, Simoni wabweleza kuti poyamba Mulungu anayang'anira mitundu kuti atenge mwa iwo anthu a dzina lake. Ndipo mawu aneneri avomereza pamenepo, monga kunalembedwa, zitatha izo ndidzabwera, ndidzamanganso chihema cha Davide chimene chinagwa, ndidzamanganso zopasuka zake, ndipo ndidzachiyimikanso kuti anthu otsalira afunefune Ambuye. Ndi amitundu onse amene dzina langa linachulidwa pa iwo, ati Ambuye amene azidziwitsa zinthu zonsezo chiyambire dziko lapansi. Chifukwa chake ine ndiweruza kuti tisavute amwa amitundu amene anatembenukira kwa Mulungu, koma kuti tilembere kwa iwo kuti asale zonyasa za mafano ndi dama ndi zopotola ndi mwazi. Pakuti Mose kuyambira pa mibadwo yakale ali nawo mizinda yonse amene amlalikira akuwerenga mawu ake mmasunagoge masabata onse. Pamenepo chinakomera atumwi ndi akulu ndi mpingo wonse kusankha anthu mgulu lawo ndi kuwatumiza kwa Antiokeya ndi Paulo ndi Barnabasi ndi Yudasi wochedwa Basabasi ndi Silasi akulu ama abale. Ndipo analembera mawu natumiza ndi iwo, atumwi ndi abale akulu kwa abale ama mitundu ama Antiokeya ndi Siriya ndi Silisiya, tikupatsani moni popeza tamva kuti ena amene anatuluka mwa ife anakuvutani ndi mawu, nasocheretsa mitima yanu amenewo sitinawalamulire. Chinatikomera ndi mtima umodzi tisankhe anthu ndi kuwatumiza kwa inu pamodzi ndi okondedwa athu Barnabasi ndi Paulo, anthu amene anapereka moyo wawo chifukwa cha dzina la Yesu Kristu Ambuye wathu. Tatumiza tsono Yudasi ndi Silasi, omwenso adzakuwuzani ndi mawu zinthu zomwezo, pakuti chinakomera nzimu woyera ndi ife kuti tisasenzetse inu chotodwetsa chachikulu china choposa izi zoyenerazi, kuti musalesembe za mafano ndi mwazi ndi zopotola ndi dama ngati mudzisungitsa pa zimenezi, kudzakhala bwino kwa inu. Tsalani bwino. Tsono pamene iwo anamuka, anatsikira kwa Antiokeya, ndipo anasonkhanitsa khamu napereka kalatayo. Pamene anawerenga, anakondwera chifukwa cha chisangalatso chake. Ndipo Yudasi ndi Silasi, okhala eni, okha aneneri, anasangalatsa abale ndi mawu ambiri, nawalimbikitsa. Pamene anakhala nthawi, abale analawirana nawo ndi mtendere amuke kwa iwo, amene anawatumiza. Koma Paulo ndi Barnabasi anakhalabe mu Antiokeya, nali nkuphunzitsa ndi kulalikira mawu a Ambuye pamodzi ndi ena ambiri. Paulo ndi Barnabasi alekana. Patapita masiku, Paulo anati kwa Barnabasi, tibwerere, tizonde abale mmizinda yonse mmene tinalikiramo mawu a Ambuye tione nkhalidwe wawo. Ndipo Barnabasi anafuna kumtenga Yohane uja wotchedwa Mako. Koma sikunankomere Paulo kuntenga iye, amene anawasiya nabwerera pa pamfiri yapacha osamuka nawo kuntchito. Ndipo panali kupyetsana mtima kotero kuti analekana wina ndi mzake. Ndipo Barnabasi anantenga Mako nalo angalawa nanka ku Kipro. Ulendo wachiwiri wa Paulo. Koma Paulo anasankha Silasi namuka woyikizidwa nda abale ku chisomo cha Ambuye. Ndipo iye anapita kuchola pa Siriya ndi Silisiya na akhazikitsa mipingo. Machitidwe athu omwe mutu 16. Ndipo anafikanso ku Deribe ndi Listara. Ndipo taonani panali wophunzira wina pamenepo dzina lake Timoteyo, amake ndiye Myuda wokhulupirira, koma atate wake ndiye Mgiriki. Ameneyo anantchitira umboni wabwino abale akulistala ndi Ikoniyo. Iyeyo Paulo anafuna kuti amuke naye, ndipo anantenga nandula chifukwa cha Ayuda amene anakhala m'mayikomo, pakuti wonse anadziwa kuti atate wake anali Mgiriki. Pamene anapita kupyola pa mizinda, anapereka kwa iwo malamulo awasunge amene analamulira atumwi ndi akulu apa Yerusalemu. Kotero mipingoyo inalimbikitsidwa mchikhulupiriro nachuluka mchiwerengo chawo tsiku ndi tsiku. Ndipo anapita pa dziko la Frigia ndi Galatiya, atawaletsa Mzimu Woyera kuti asalalikire mawu mu Asia. Pamene anafika kundunji kwa Misia, anayesa kunka ku Bitinia, ndipo Mzimu wa Yesu sanawaloleze. Ndipo pamene anapita pambali pa Misia, anatsikira ku Troasi. Masompenya aku Troasi, Paulo awoloka nalalikira ku Filipi za Lidia wogulitsa chibakuwa, mdindo wa ku Filipi. Ndipo masompenya anaonekera kwa Paulo usiku. Panali munthu wa ku Macedonia ali nkuyimirira nandandaulira kuti, muolokere ku Macedonia kuno mudzatithangate ife. Pamene anaona masompenyawo pomwepo, tinayesa kutulukira kunka ku Macedonia, poganizira kuti Mulungu anayitanira ife kulalikira uthenga wabwino kwa iwo. Chotero tinachokera ku Troasi ngalawa, mmene tinalunjikitsa ku Samatroase, ndipo mamwake ku Neapoli. Pochokera kumeneko tinafika ku Filipi, mzinda wa ku Macedonia waukulu wa mdzikomo wa midzi ya Roma, ndipo tidagona momwemo masiku ena. Tsiku la Sabata tinatuluka ku mizinda kunka kumbali ya mtsinje, kumene tinaganizira kuti amapempherako. Ndipo tinakhala pasi ndi kulankhula ndi akazi amene adasonkhana. Ndipo anativa mkazi wina dzina lake Lidia wakugulitsa chibakuwa waku mzinda wa Tiatira, amene anapembedza Mulungu mtima wake Ambuye anantsegula kuti avere zimene anazinena Paulo. Pamene anabatizidwa iye ndi apabanja pake, anatidandaulira ife kuti, ngati mwandiyesera ine wokhulupirika kwa Ambuye, mulowe mnyumba yanga mugone mmenemo. Ndipo anatiwumiriza ife. Ndipo panali pamene tinali kuka kukapemphera, anakomana ndi ife mdzakazi wina amene anali ndi mzimu wambwebwe. Amene anapindulira ambuye ake zambiri pakubwebwera pake. Ameneyo anatsata Paulo ndi ife na afuula kuti anthu yawa ndi akapolo a Mulungu wakumwamba mwamba, amene akulalikirani inu njira ya chipulumutso. Ndipo anachita chotero masiku ambiri. Koma Paulo anavutika mtima ndithu, nacheuka nati kwa mzimuwo, ndikulamulira iwe mdzina la Yesu Kristu, tuluka mwa iye. Ndipo unatuluka nthawi yomweyo. Koma pamene ambuye ake anaona kuti kulingalira kwa kupindula kwawo kwatha, anakwira Paulo ndi Silasi nawo akukera kunka nawo kubwalo kwa akulu. Ndipo pamene adanka nawo kwa oweruza anati, anthu yawa avuta kwambiri mzinda wathu ndi wa Ayuda, ndipo alalikira miyambo imene siloleka ife kuyilandira kapena kuyichita, ndife Aroma. Ndipo linagumukira iwo kamulo. Ndipo oweruza anawongʼambira malaya awo na alamulira kuti awakwapule. Pamene anawaonetsa mikungwirima yambiri, anawayika ndende na awuza ndindo kuti awasunge bwino. Pakumva iye kulamulira kotero, anawayika mchipinda chamkati na amangitsa mapazi awo mzigologolo. Koma ngati pakati pa usiku, Paulo ndi Silasi anali mkupemphera na ayimbira Mulungu nyimbo, ndipo andendemo anali mkuwamva. Ndipo mwadzidzidzi panali chivomezi chachikulu, chotero kuti masiku andende anagwedezeka. Pomwepo pamakomo pose panatseguka ndi maunyolo awonse anamasuka. Pamene anautsidwa kutulo ndi ndoyo, anaona kuti pamakomo andende panatseguka. Ndipo anasolola lupanga lake na atadzipheka poyesa kuti andende adathawa. Koma Paulo anafula ndi mawu akulu nati, usadzipweteka wekha, tose tili muno. Ndipo ndindo anayitanitsa nyali natumphira mkati ali mkunthunthumira ndi mantha, nagwa pamaso pa Paulo ndi Silasi na awatulutsira iwo kunja nati, ambuye ndichitenji kuti ndipulumuke. Ndipo iwo anati, ukhulupirira ambuye Yesu ndipo dzapulumuka iwe ndapa banja ako. Ndipo anamuza iye mawu ambuye pamodzi ndi onse apa banja pake. Ndipo anawatenga ola lomwelo la usiku natsuka mikungwirima yawo na abatizidwa pomwepo iye ndapa banja pake. Ndipo anakwera nawo kunka kunyumba kwake na awakhazira chakudya na asangalala kwambiri pamodzi ndapa banja pake atakhulupirira Mulungu. Kutacha oweruza anatumiza akapita awo kuti mukamasule anthu aja. Ndipo ndindo anafotokozera mawuwo kwa Paulo nati, oweruza atumiza mawu kunena kuti mumuke, tsopano otu tulukani mukani muntendere. Koma Paulo anati kwa iwo, adati kwapula ife pamaso pa anthu osafa mlandu wathu, ife amene tili Aroma, nati ika ndende, ndipo tsopano kodi afuna kuti tulutsira ife mtseri? Iyayi ndithu, koma adze okha atitulutse. Ndipo akapitawo anafotokozera mawuwo kwa oweruza. Ndipo iwowo anaopa pakumva kuti anali Aroma. Ndipo anadza nawapembedza. Ndipo pamene anawatulutsa, anawapempha kuti achoke pa mzinda. Ndipo anatuluka ndendemo nalowa mnyumba ya Lidia. Ndipo pamene anaona abale, anawasangalatsa namuka. Machitidwe athu omwe mutu 17. Paulo ku Tesalonika ndi Berea. Pamene anapitirira pa Amfipoli ndi Apolonia, anafika ku Tesalonika kumene kunali sunagoge wa Ayuda. Ndipo Paulo monga amachita analowa kwa iwo. Ndipo masabata atatu ananena ndi iwo za m'malembo na atanthauzira na atsimikisa kuti kunayenera Kristu kumva zowawa ndi kukwa kwa akufa, ndiponso kuti Yesu yemweyo amene ndikulalikirani inu ndiye Kristu. Ndipo ena a iwo anakopedwa na adziphatika kwa Paulo ndi Silasi ndi Agiriki akupembedza unyinji ndithu ndi akazi akulu osati owerengeka. Koma Ayuda anadukidwa mtima na atenga anthu ena oyipa achabe apabwalo nasonkhanitsa khamu la anthu nachititsa phokoso mzinda. Ndipo atagumukira ku nyumba ya Yasoni nafuna kuwatulutsira kwa anthu. Pamene sana wapeze, anaokera Yasoni ndi abale ena pamaso pa akulu a mzinda nafula kuti omwe aja asanduliza dziko lokhalamo anthu afika kunonso. Amene Yasoni walandira ndipo onsewo achita zokana malamulo akaisala, nanena kuti palifumu ina Yesu. Ndipo anavuta anthu ndi akulu anzinda pamene anamva zimenezi. Ndipo pamene analandira chikole kwa Yasoni ndiye nawo anawamasula. Pomwepo abale anatumiza Paulo ndi Silasi usiku kunka ku Berea. Pamene iwo anafika komweko analowa msunagoge wa Ayuda. Amenewa analifulu koposa mu Tesalonika popeza analandira mawu ndi kufunitsa kwa mtima wonse nasanthula mmalembo masiku onse ngati zinthu zinali zotero. Ndipo ambiri a iwo anakhulupirira ndi akazi a Chigiriki omveka ndi amuna osati owerengeka. Koma pamene Ayuda aku Tesalonika anazindikira kuti mawu a Mulungu analalikidwa ndi Paulo ku Bereyanso, anadza kumwekonso nawutsa navuta makamu. Pomwepo abale anatutsa Paulo amuke kufikira ku nyanja, koma Silasi ndi Timoteyo anakhalabe komweko. Paulo ku Atene. Koma iwo amene anaperekesa Paulo anadza naye kufikira ku Atene. Ndipo polandira iwo lamulo la kwa Silasi ndi Timoteyo kuti afulumine kudza kwa iye ndi changu chonse, anachoka. Pamene Paulo analindira iwo pa Atene, anavutidwa mtima pamene anaona mzinda wonse wadzala ndi mafano. Chotero tsono anatsutsa anda Ayuda ndi akupembedza msunagoge ndi mbwalo la malonda masiku onse ndi iwo amene anakomana nawo. Ndipo akukonda zeru ena a Epikureya ndi Asitoiki anatengana naye. Ena anati, ichi nchiyani afuna kunena wobwetuka uyu? Ndipo ena anga olalika ziwanda za chilendo chifukwa analalikira Yesu ndi kuuka kwa akufa. Ndipo anangwira nanka naye ku Areopagi nati, kodi tingathe kudziwa chiphunzitso ichi chatsopano uchinena iwe? Pakuti ufika nazo kumakuru athu za chilendo, tifuna tsono kudziwa izi zitani. Koma Atene onse ndi alendo akukhalamo anakhalitsa nthawi zawo osachita kanthu kena koma kunena kapena kumva chatsopano. Ndipo anayimirira Paulo pakati pa Areopagi nati, amuna inu Atene, zinthu zose ndiona kuti muli akupembedzetsa. Pakuti popita ndikuona zinthu zimene muzipembedza, ndipezanso guwa la sembe lolembedwa potere kwa Mulungu osadziwika. Chimene muchipembedza osachidziwa, chimenecho ndichilalikira kwa inu. Mulungu amene analenga dziko lapansi ndi zonse zili mwemo, iyeyo ndi Ambuye mwini kumwamba ndi dziko lapansi. Sakhala mnyumba zakachisi zomangidwa ndi manja, satumikiridwa ndi manja a anthu monga wosowa kanthu, popeza iye mwini apatsa zonse moyo ndi mpweya ndi zinthu zonse. Ndipo ndi mmodzi analenga mitundu yonse ya anthu kuti akhale ponse pa nkhope ya dziko lapansi, atapangiratu nyengo zawo ndi malekezero apokhala pawo, kuti afunefune Mulungu kapena akamfufuze ndi kumpeza, ngakhale sakhala patali ndi yense wa ife. Pakuti mwa iye tikhala ndi moyo ndi kuyendayenda ndi kupeza mkhalidwe wathu, monga inanso akuyimba anu ati, pakuti ifeso tili mbadwa zake. Popeza tsono tili mbadwa za Mulungu, sitiyenera kulingalira kuti umulungu uli wofanana ndi golide kapena siliva kapena mwala wolocha ndi luso ndi zolingalira za anthu. Nthawi zakusadziwako tsono Mulungu analekerera, koma tsopano tu ali kulamulira anthu onse posepose atembenuke mtima, chifukwa anapangira tsiku limene adzaweruza dziko lokhalamo anthu mchilungamo ndi munthu amene anamuyikiratu napatsa anthu wonse chitsimikizo pamene anamukitsa iye kwa akufa. Ndipo pamene anamva zakuka kwa akufa, ena anaseka pwepwete, koma ena anati, tidzakubvanso za chimenechi. Choncho Paulo anatuluka pakati pawo, koma ena anadziphatika kwa iye nakhulupirira. Mwa iwonso munali Dioniziyo Mwaleopagi ndi mkazi dzina lake Damarisi ndi ena pamodzi nawo. Machitidwe atumwi mutu 18. Paulo ku Korinto ndi ku Efeso. Abwera ku Yerusalemu. Zitapita izi anachoka kwa Atene nadza ku Korinto. Ndipo anapeza mu Yuda wina dzina lake Akwila fuko lake la kuponto. Atachoka chatsopano ku Italia pamodzi ndi mkazi wake Priscilla. Chifukwa Claudio analamulira Ayuda onse achoke mu Roma. Ndipo Paulo anadza kwa iwo. Ndipo popeza anali wantchito imodzi-modzi, anakhala nawo. Ndipo iwowa anagwira ntchito, pakuti ntchito yawo inali ya kusoka mahema. Ndipo anafotokozera msunagoge masabata onse, nako pa Ayuda nda Agiriki. Koma pamene Silasi ndi Timoteyo anadza potsika ku Macedonia, Paulo anashinjidwa ndi mawu nachitira umboni kwa Ayuda kuti Yesu ndiye Kristu. Koma pamene iwo anankana nachita mwano, anakutumula malaya ake nati kwa iwo, mwazi wanu ukhale pa mitu yanu, ine ndilibe kanthu. Kuyambira tsopano ndinka kwa mitundu. Ndipo anachoka kumeneko nalowa nyumba ya munthu dzina lake Tito Yusto, amene anapembedza Mulungu. Nyumba yake inayandikizana ndi sunagoge. Ndipo Krispo, mkulu wa sunagoge, anakhulupirira Ambuye ndi apabanja ake onse. Ndipo Akorinto ambiri anava, nakhulupirira nabatizidwa. Ndipo Ambuye anati kwa Paulo usiku mmasomphenya, usaope koma nena, usakhale chete, chifukwa ine ndili pamodzi ndi iwe, ndipo palibe munthu adzautsana ndi iwe kuti akuipse, chifukwa ndili nawo anthu ambiri mzinda muno. Ndipo anakhala komwe chaka chimodzi kudza miyezi isanu ndi umodzi, naphunzitsa mawu a Mulungu mwa iwo. Tsono pamene Galiyo anali chiwanga cha Akaya, Ayuda ndi mtima umodzi anamukira Paulo, nanka naye ku mpando wachiweruzo, kuti uyu akopa anthu apembedze Mulungu pokana chilamulo. Koma pamene Paulo anati atsegule pakamwa pake, Galiyo anati kwa Ayuda, ukadakhala mlandu wachosalungama kapena dumbo loyipa, Ayuda inu, mwezi nditakuverani inu. Koma akakhala mafuso a mawu ndi mayina ndi chilamulo chanu, muyang'anenu nokha, sindifuna kuweruza zimenezi. Ndipo anawapirikitsa pa mpando wachiweruziro. Ndipo anangwira Sostene, mkulu wa sunagoge, nampanda ku mpando wachiweruziro. Ndipo Galiyo sanasamalire zimenezi. Paulo atakhala chikhalire masiku ambiri anatsanzika abale, nachoka pamenepo napita ngalawa ku Siriya pamodzi naye Priscilla nda Akwila. Popeza anameta mutu wake mu Kenkrea, pakuti adawinda. Ndipo anafika ku Efeso, ndipo iye analekana nawo pamenepo. Koma iye khanalowa msunagoge natsutsana nda Ayuda. Pamenepo iwo anamfusa iye kuti akhale nthawi ina yowonjezerapo, sanavomereze. Koma anawatsanzika nati, akafuna Mulungu ndidzabwera kwa inu. Ndipo anachoka ku Efeso mngalawa. Ndipo pamene anakocheza pa Kesareya, anakwera na ulonjera mpingo natsikira ku Antiokeya. Atakhala kumeneko nthawi anachoka napita ku madera osiyana-siyana a dziko la Galatiya ndi la Frigia, nakhazikitsa ophunzira onse. Apolo ku Efeso ndi Korinto. Ndipo anafika ku Efeso mu Yuda wina dzina lake Apolo, fuko lake la ku Alexandria, munthu wolankhula mwanzeru, ndipo anali wamphamvu mmalembo. Iyeyo anaphunzitsidwa njira ya Ambuye pokhala nawo mzimu wachangu, ananena ndi kuphunzitsa mosamalira zinthu za Yesu, ndiye odze ubatizo wa Yohane wokha. Ndipo iye anamba kulankhula molimba mtima msunagoge. Koma pamene anamumva iye Priscilla nda Akwila, anamtenga namfotokozera njira ya Mulungu mosamalitsa. Ndipo pamene iye anafuna kuwoloka kunka kwa Akaya, abale anamfulumiza ndi kulembera makalata kwa ophunzira kuti amlandire. Ndipo pamene anafika, iye anathangata, ndithu iwo akukhulupirira mwachisomo, pakuti ndi mphamvu anatsutsa Ayuda pamaso pa anthu nasonyeza mwa malembo kuti Yesu ndiye Kristu. Machitidwe athu omwe mutu 19. Ulendo wachitatu wa Paulo, Demetrio autsa phokoso. Ndipo panali pamene Apolo anali ku Korinto, Paulo anapita pa maiko apantunda nafika ku Efeso napeza ophunzira ena. Ndipo anati kwa iwo, kodi munalandira mzimu woyera pamene munakhulupirira? Ndipo anati, iyayi, sitina vekonse kuti mzimu woyera waperekedwa. Ndipo anati, nanga, mwabatizidwa nchiyani? Ndipo anati, mubatizo wa Yohane. Ndipo anati Paulo, Yohane anabatiza ndi ubatizo wa kutembenuka mtima. Naati kwa anthu kuti amkhulupirire iye amene adzadza pambuyo pake. Ndiye Yesu. Pamene anamva ichi anabatizidwa mdzina la Ambuye Yesu. Ndipo pamene Paulo anayika manja ake pa iwo, mzimu woyera anadza pa iwo. Ndipo analankhula ndi malilime na anenera. Onsewo anali ngati amuna khumi ndi awiri. Ndipo iye analowa msunagoge na anena molimba mtima miyezi itatu, natsutsana ndi kukopa kunena za ufumu wa Mulungu. Koma pamene ena anawumitsa mtima ndi kusamvera na anenera zoyipa njirayo pamaso pa anthu, anawachokera napatutsa ophunzira nafotokozera masiku onse mʼsukulu ya Tirano. Ndipo anachita chomwecho zaka ziwiri, kotero kuti onse akukhala mu Asia anamva mawu a Ambuye, Ayuda ndi Agiriki. Ndipo Mulungu anachita zamphamvu zapazokha ndi manja a Paulo, kotero kuti anamuka nazo kwa odwala salu zopukutira ndi zapantchito zochokera pathupi pake. Ndipo nthenda zinawachokera ndi ziwanda zinatuluka. Koma Ayuda enanso oyendayenda otulutsa ziwanda anadziyesa kutchula pa iwo amene anali ndi ziwanda dzina la Ambuye Yesu kuti ndikulumbirirani pa Yesu amene amlalikira Paulo. Ndipo panali ana amuna asanu ndi awiri a Skeva Myuda, mkulu wa asembe amene anachita ichi. Ndipo unayankha mzimu woyipa nuti kwa iwo, Yesu ndi mzindikira ndi Paulo ndi mdziwa, koma inu ndinu ayani? Ndipo munthu mwa iye amene munali mzimu woyipa anawalumphira nawaposa nawagonjetsa onsewo, kotero kuti anathawa mnyumba amaliseche ndi wolasidwa. Zimenezo zidaveka kwa onse Ayuda ndi Agiriki amene anakhala ku Efeso. Ndipo mantha anagwera onsewo, ndipo dzina la Ambuye Yesu linakuzika. Ndipo ambiri a iwo akukhulupirirawo anadza navomereza nafotokoza machitidwe awo. Ndipo ambiri a iwo akuchita zamatsenga anasonkhanitsa mabuku awo nawatentha pamaso pa onse. Ndipo anawerenga mtengo wake napeza ndalama za siliva 50,000. Chotero mawu a Ambuye anachuluka mwamphamvu napambana. Ndipo zitatha izi, Paulo anatsimikiza mu mzimu wake atapita pa Macedonia ndi Akaya kunka ku Yerusalemu kuti nditamuka komweko ndiyenera kuonanso ku Roma. Pamene anatuma ku Macedonia awiri a iwo anamtumikira, Timoteo ndi Erasto, iye mwini anakhalabe nthawi mu Asia. Nthawi yomweyo kunali phokoso lambiri kunena za njirayo, pakuti munthu wina dzina lake Demetrio wosula siliva amene anapanga ti akachisira siliva Talitemi anaonetsera amisiri phindu lambiri, amenewo iye anawasonkhanitsa pamodzi ndi amisiri a ntchito yomweyo naati, amuna inu mudziwa kuti ndi malonda awa ife tipeza chuma chathu. Ndipo muona ndikumva kuti si pa Efeso pokha koma monga pa Asia ponse, Paulo uyu akopa ndi kutembenutsa anthu ambiri ndi kuti si milungu iyi imene ipangidwa ndi manja. Ndipo tiopa ife kuti ntchito yathuyi idzayamba kunyonyosoka, maso kuti kachisi wa Mulungu wankazi Alitemi adzayamba kuyesedwa wachabe, ndiponso kuti iye adzayamba kutsitsidwa ku ukulu wake. Iye amene amu Asia onse ndi onse a mdziko lokhala mu anthu ampembedza. Ndipo pamene anamva anadzala ndi mkwiyo nafuula nati, wankulu ndi Atemi wa kwa Efeso. Ndipo mzinda monse munachita pilingupilingu nathamangira onse pamodzi ku bwalo losewera atagwira gayo ndi Aristariko anthu a ku Macedonia alendo azake a Paulo. Ndipo pamene Paulo anafuna kulowa kwa anthu ophunzira ake sanamloleze, ndipo akulu ena asiyanso popeza analabwezi ake anatumiza mawu kwa iye na mpempa asadziponye kubalo la kusewera. Ndipo ena anafula kanthu kena, ena kanthu kena. Pakuti nsonkhanowo unasokonezeka, ndipo nyinji sunadziwe chifukwa chake cha kusonkhana. Ndipo anarulutsa Alexandro mkamumu, kuntulutsa iye Ayuda. Ndipo Alexandro anatambasula dzanja na afuna kudzika nina kwa anthu adasonkhanawo. Koma pozindikira kuti ali Myuda, kunali mawu amodzi akwa onse akufuula monga mawu la awiri. Wankulu ndali Temi wa Efeso. Ndipo pamene mlembi anatontholetsa khamulo anati, amuna a Efeso inu, munthu uyu ndani wosadziwa kuti mzinda wa Efeso ndiwo wosungira kachisi wa Litemi wankulu, ndi fano lidachokera kwa Zeusi. Popeza tsono izi sizikanika, muyenera inu kukhala chete ndi kusachira kanthu kali uma. Pakuti mwatenga anthu yawa osakhala olanda zamukachisi kapena ochitira mulungu wathu mwano. Ngati tsono Demetriyo ndi amisiri okhala naye ali ndi mlandu ndi munthu, mabwala a milandu alipo ndi ziwanga zilipo anenezane. Koma ngati mufuna kanthu ka zinthu zina, kadzakozeka msonkhano wolamulidwa. Pakuti nsopalipo poti wopsya kuti adzatineneza za chipolowe cha lero, popeza palibe chifukwa cha kufotokozera za chipiringu chimene. Ndipo pamene ananena izi anamasula msonkhano. Machitidwe athu omwe mututu wente. Paulo apitaso ku Macedonia ndi Girisi ndi Asia. Ndipo litaleka phokoso, Paulo anayita na ophunzirawo. Ndipo mmene anawachenjeza analawirana nawo, natuluka kunka ku Macedonia. Ndipo mmene atapitapita mbali zijazo na awachenjeza anadza ku Girisi. Ndipo mmene adakhala ku miyezi itatu, ndipo atampangira chiwembo Ayuda poti iye apite ndi ngalawa ku Siriya, anatsimikiza mtima abwerere popyola Macedonia. Ndipo anamperekeza kufikira kwa Asia Sopateri mwana wa Piro wa ku Bereya, ndipo a Thesalonika, Aristariko ndi Sekundo, ndi Gayo wa ku Deribe, ndi Timoteyo ndi a ku Asia, Tikiko ndi Trofimo. Koma iwowa adatitsogolera natilinda ku Troasi. Ndipo tinapita ngalawa kuchokera ku Filipi atapita masiku ankati wopanda chotupitsa. Ndipo popita masiku asanu tinawapeza ku Troasi, pamenepo tinatsotsa masiku asanu ndi awiri. Ndipo tsiku loyamba la sabata posonkhana ife kunyema mkate, Paulo anawafotokozera mawu popeza anati achoke mmawa mwake. Ndipo ananene chinenere kufikira pakati pa usiku. Ndipo munali nyali zambiri mchipinda chapamwamba mmene tinasonkhanamo. Ndipo nyamata dzina lake Yutiko anakhala pa zenera wogwidwa nato tulo tatikulu. Ndipo pakukhala chifotokozere Paulo, ndipo pogwidwa nato tulo anagwa posanja pa chiwiri. Ndipo anantola wakufa. Ndipo potsikirako Paulo anamgwera namfungatira nati, musachite phokoso pakuti moyo wake ulipo. Ndipo mmene adakwera nanyema mkate nadya nakamba nawo nthawi kufikira kucha anachokapo. Ndipo anadzanyaye nyamata ali wamoyo natonthosedwa kwakukulu. Koma ife tinatsogolera kunka kungalawa, ndipo tinapita ku Aso. Pamenepo tinati timlandire Paulo, pakuti anatipangira chomwecho. Koma anati ayenda pa mtunda yekha. Ndipo pamene anakomana ndi ife ku Aso, tinamlandira. Ndipo tinafika ku Mitilene. Ndipo mmene tidachokerapo mamwake, tinafika pa ndunji pakiyo. Ndi mamwake tinangokocheza ku Samo. Ndi mamwake tinafika ku Mileto. Pakuti Paulo adatsimikiza mtima apitirire pa Efeso, angataye nthawi mu Asia, pakuti anafulumira ngati kutheka akhale ku Yerusalemu tsiku la Pentekoste. Mawu a Paulo kwa akulu a ku Efeso. Ndipo pokhala ku Mileto anatuma ku Efeso nayitana akulu a mpingo. Ndipo pamene anafika kuli iye anati kwa iwo, mudziwa inu kuyambira tsiku loyamba ndinafika ku Asia, makhalidwe anga pamodzi ndi inu nthawi yonse. Wotumikira Ambuye ndi kudzichepetsa konse ndi misozi. ndi maesero anandigwera ndi ziwembu za Yuda, kuti sindina kubisirani zinthu zopindulira, osazilalikira kwa inu, ndi kukuphunzitsani inu pabwalo ndi nyumba zanu, ndi kuchitira umboni Ayuda ndi Agiriki, wakutembenuka mtima kulinga kwa Mulungu ndi chikhulupiriro cholinga kwa mbuye wathu Yesu Khristu. Ndipo taonani, ndipita ku Yerusalemu omangidwa mu mzimu, osadziwa zimene zidzandigwera ine kumeneko, koma kuti Mzimu Woyera andichitira umboni mzinda yonse. Ndikunena kuti msinga ndi zisautso zindilindira, koma atu sinduyesa kanthu moyo wanga kuti uli wamtengo wake kwa ine ndekha, kotero kuti ndikatsirize njira yanga ndi utumiki ndinawulandira kwa Ambuye Yesu kuchitira umboni uthenga wabwino wa chisomo cha Mulungu. Ndipo tsopano raonani, ndidziwa ine kuti inu nonse amene ndinapitapita mwa inu kulalikira ufumu simudzaonanso nkhope yanga. Chifukwa chake ndikuchitirani umboni lero lomwe kuti ndilibe kanthu ndi mwazi wanthu onse, pakuti sindina kubisirani pakukulalikirani uphungu onse wa Mulungu. Tadzichenjerani nokha ndi gulu lonse. Pamenepo Mzimu Woyera anakuyikani woyang'anira kuti muwete mpingo wa Mulungu umene anawugula ndi mwazi wa yeyekha. Ndidziwa ine kuti nditachoka ine adzalowa mimbulu yosautsa yosalekelera gululo, ndipo mwa inu nokha adzauka anthu olankhula zokhotakhota kuparutsa ophunzira awatsate. Chifukwa chake dikirani, nimukumbukire kuti zaka zitatu sindinaleke usiku ndi usana kuchenjeza yense wa inu ndi misozi. Ndipo tsopano ndikuyikizani kwa Mulungu ndi kwa mawu achisomo chake chimene chiti ndi mphamvu ya kumangirira ndi kupatsa inu cholowa mwa onse oyeretsedwa. Sindinasirira siliva kapena golide kapena chovala cha munthu aliyense. Mudziwa inu nokha kuti manja anga awa anatumikira zosowa zanga ndi za iwo akukhala ndi ine. Zinthu zonse ndinakupatsani chitsanzo chakuti pogwiritsa ntchito, kotero muyenera kuthandiza ofoka ndi kukumbuka mawu a Ambuye Yesu kuti anati yekha, kupatsa kutidalitsa koposa kulandira. Ndipo mmene ananena izi anagwada pasi napemphera ndiwo onse, ndipo sewa analira kwambiri nankupatira Paulo pakhosi pake nampyopyona nalira makamaka chifukwa cha mawu adanenawa kuti sadzaonanso nkhope yake. Ndipo anamperekeza iye kungalawa. Machitidwe athu omwe mutu 21. Paulo atabwera ku Yerusalemu angwira mukachisi. Ndipo kunali titalekana nawo ndi kukankhangalawa tinadza molunjika kukosi ndi mama ake ku Rode, ndipo pochokerapo kupatara. Ndipo mmene tinapeza ngalawa yakuoloka kunkwa ku Fenisia tinalowamo ndi kupita nayo. Ndipo pamene tinafika popenyana ndi Kipro tinachisiya kulamanzere nkupita ku Siriya, ndipo tinakocheza ku Tiro pakuti pamene ngalawa inafuna kutula katundu wake. Ndipo mmene tinapeza ophunzira tinakhalako masiku asanu ndi awiri, ndipo Yowa ananena ndi Paulo mwa mzimu kuti asakwere ku Yerusalemu. Ndipo kunali pamene tidatsiriza masikuwa tidachoka ndi kunka ulendo wathu, ndipo yonse akazi ndi ana anatiperekeza kufikira kutuluka mzinda. Ndipo pogwadira pa mchenga wa kunyanja tinapemphera ndi kulawirana, ndipo tinalowa ngalawa koma iwo anabwera kwawo. Ndipo ife tidatsiriza ulendo wathu wochokera ku Tiro tinafika ku Tolemaisi, ndipo mmene tidalonjera abale tinakhala nawo tsiku limodzi. Ndipo mama ake tinachoka, ndipo tinafika ku Kesareya, ndipo mmene tinalowa nyumba ya Filipo mdaliki mmodzi wa asanu ndi awiri aja tinakhala naye. Ndipo munthuyu anali nawo ana akazi anayi anamwali amene ananenera. Ndipo pokhalapo masiku ambiri anatsika ku Yudeya mneneri dzina lake Agabo, ndipo anadza kwa ife natenga lamba la Paulo nadzimanga yekha manja ndi mapazi nati atero Mzimu Woyera munthu mwini lamba ili adzammanga kotero Ayuda amu Yerusalemu nadzampereka mmanja a mitundu. Koma pamene tinamva izi, tinamdandaulira ife ndi iwo akomweko, asakwere iye kunka ku Yerusalemu. Pamenepo Paulo anayankha, muchitanji polira ndi kundiswera mtima, pakuti ndakozeka ine. Sikumangidwa kokha, komatunso kufera ku Yerusalemu chifukwa cha dzina la Ambuye Yesu. Ndipo pokana iye kukopeka, tinaleka ndikuti, funa kwa Ambuye kuchitidwe. Ndipo atapita masiku awa, tinakoza katundu wathu ntikwera ku Yerusalemu. Ndipo anamukana Feso ena awophunzira aku Kesareya, natengaso wina Mnasoni wa ku Kipro, wophunzira wakale, amene adzatichereza. Ndipo pofika ife ku Yerusalemu, abale anatilandira mokondwera. Ndipo mama ake Paulo analowa nafe kwa Yakobo, ndi akulu onse anali pomwepo. Ndipo atawalonjera iwo, anawafotokozera chimodzi chimodzi zimene Mulungu anachita kwa mitundu mwa utumiki wake. Ndipo pamene anazimva, analemekeza Mulungu nati kwa iye, uona, mbale, kuti ambiri mbiri mwa Ayuda akhulupirira, ndipo ali nacho changu osewa cha pachilamulo. Ndipo anava za iwe kuti uphunzitsa Ayuda onse, akwa mitundu, apatukane naye Mose, ndikuti asadule ana awo, kapena asayende monga mwa miyambo. Nchiyani tsono, adzafa ndithu kuti wafika. Chifukwa chake uchite ichi, tikuza iwe. Tili nawo amuna anayi amene anawinda. Amenewa uwatenge, nudziyeretse nawo pamodzi, nuwalipirire, kuti amete mutu, ndipo adzadziwa onse kuti zomveka za iwe nzachabe. Koma kuti iwe wekhaso uyenda molunjika nusunga chilamulo. Koma kunena za mitundu adakhulupirirawo. Tinalembera ndi kulamulira kuti asale zoperekedwa kwa mafano ndi mwazi ndi zopotola ndi dama. Pamenepo Paulo anatenga anthuwo ndipo mmamu ake mmene anadziyeretsa nawo pamodzi analowa mukachisi nawuza chimalizidwe cha masiku akuyeretsa kufikira adawaperekera iwo onse mtulo. Ndipo mmene masiku asanu ndi awiri anati amalizidwe. Ayuda akwasiya, pomona ye mukachisi, anautsa khamu lonse la anthu namgwira, nafuula, amuna a Israeli tithandizeni, ameneyu ndi munthu uja anaphunzitsa onse ponsepo, ponenera anthu ndi chilamulo, ndi malowano, ndiponso anatenga Giriki nalowa nawo mukachisi, nadetsa malowano oyera. Pakuti adaona, Trofimo, wa ku Efeso, kale pamodzi ndi iye mu mzinda, ameneyo anayesa kuti Paulo, anantenga nalo wanaye kukachisi. Ndipo mzinda wose unasokonezeka ndipo anthu anathamangira pamodzi nagwira Paulo nankoka kuntulutsa mukachisi. Ndipo pomwepo pamakomo panatsekedwa. Ndipo mmene anafuna kumupha iye wina anamusa kapitawo wankulu wa gululo kuti mu Yerusalemu monse muli piringupiringu. Ndipo posachedwa iye anatenga asilikali ndi agentuliyo nathamanga na watsikira ndipo iwowa pakuona kapitawo wankulu ndi asilikali analeka kumpanda Paulo. Pamenepo poyandikira kapitawo wankulu anangwira iye nalamulira amange ndi maunyolo awiri. Ndipo anafusira ndiye yani ndipo anachita chiyani. Koma wina anafuula kena wina kena mkamumo. Ndipo mmene sanathe kudziwa zoona chifukwa cha phokosolo analamulira amukenaye kulinga. Ndipo pamene anafika pa makwerero, kudatero kuti anamseza asilikali chifukwa chakulimbalimba kwa khamulo. Pakuti unyunji wa anthu unatsata, nufula, mchotse iye. Ndipo potalo ena emlinga, Paulo ananena kwa kapitawo wankulu, mundilole ndikuuzeni kanthu. Ndipo anati, kodi udziwa Chigiriki? Sindiwe mwechipito, uja kodi, unachita mipanduko kale lija. Ndikutsogolera ambanda aja zikwi zinayi kuchipululu. Koma Paulo anati, ine ndine munthu mu Yuda wakutaliso wa Musilisiya, mfulu ya mzinda woveka. Ndipo ndikupemphani mundilole ndilankhule ndi anthu. Ndipo mmene adamlola, Paulo anayimirira pa makwerero na atambalitsira anthu dzanja. Ndipo pokhala chete onse analankhula nawo mchinenedwe cha Chihebri na anena. Machitidwe athu omwe mutu 22. Paulo achita chodzikanira chake kwa anthu. Amuna, abale, ndatate, velani chodzikanira changa tsopano cha kwa inu. Ndipo pakumva kuti analankhula nawo mchinenedwe cha Chihebri, anaposa kukhala chete ndipo anati, ine ndine munthu muyuda wobadwa mu Tarisisi wa Silisia, koma ndaleredwa mzinda muno pa mapazi a Gamalieli, wolangizidwa monga mwa chitsatidwe chenicheni cha chilamulo cha makolo athu, ndipo ndinali wachangu cholinga kwa Mulungu, monga mulinu nonse lero. Ndipo ndinalondalonda njira iyi kufikira imfa, ndikumanga, ndikupereka kundende amuna nda akazi. Monga aso mkulu wa asembe andichitira umboni, ndibwalo lonse la akulu. Kwa iwo amenenso ndinalandira makalata kunkana awo kwa abale, ndipo ndinapita ku Damasiko kuti ndikatenge iwonso akukhala kumeneko kudzana awo omangidwa ku Yerusalemu kuti alangidwe. Ndipo kunali pakupita ine ndikuyandikira ku Damasiko monga usana mwadzidzidzi, kuna ndiwalira pondizungulira ine kuunika kwakukulu kochokera kumwamba. Ndipo ndinagwa pansitu, ndipo ndinamva mawu akunena nane, Saulo, Saulo, undilondalondelanji ine? Ndipo ndinayankha, ndinu yani Mbuye? Ndipo anati kwa ine, ndine Yesu wa ku Nazareti, amene umlondalonda. Ndipo iwo akukhala nane anaonadi kuunika, koma sanave mawu akulankhula nane. Ndipo ndinati, ndidzachita chiyani Ambuye? Ndipo Ambuye anati kwa ine, tauka, pita ku Damasiko, kumeneko adzakufotokozera zonse zoyikika kwa iwe uzichite. Ndipo popeza sindinapenye chifukwa cha ulemerero kwa kunikaku, anandigwira dzanja iwo amene anali ndi ine, ndipo ndinafika ku Damasiko. Ndipo munthu dzina lake Ananiya, ndiye munthu wopembetsa monga mwachilamulo, amene anchitira umboni wabwino Ayuda onse akukhalako, anadza kwa ine. Ndipo poyimirirapo anati kwa ine, Saulo, mbale penyaso. Ndipo ine olalomweli ndinampenya. Vanati, Mulungu wa makolo athu anakusankhiratu udziwe chifuniro chake, nuone wolungamayo, numve mawu otuluka mkamwa mwake, ndipo udzankhalira iye mboni kwa anthu onse za izo udaziona ndi kuzimva. Ndipo tsopano uchedweranji, tauka, nubatizidwe ndi kusamba kuchotsa machimo ako, nuitane pa dzina lake. Ndipo kunali nditabwera ku Yerusalemu, ndinali kupemphera mukachisi, ndinachita ngati kukomoka. Ndipo ndinamuona iye nane na nane, fulumira, tuluka nsanga mu Yerusalemu, popeza sadzalandira umboni wako wa kunena za ine. Ndipo ndinati ine, Ambuye, adziwe iwokha kuti ndinali kuyika mndende ndikuwapanda masunagoge onse iwo akukhulupirira ino. Ndipo pamene anakhetsa mwazi wa Stefano mboni yanu, ine ndemwe ndinayikuyimirirako, ndikuvomerezana nawo ndikusunga zovala za iwo amene anamupha iye. Ndipo anati kwa ine, pita, chifukwa ine ndidzakutuma iwe kunka kutali kwa mitundu. Ndipo adamumva kufikira mawu awa. Ndipo anakweza mawu awo nanena, achoke pa dziko lapansi munthu wotere, pakuti sayenera iye kukhala ndi moyo. Ndipo pakufula iwo ndikutaya zovala zawo ndikuwaza fumbi mulengalenga. Kapitawo wamkulu analumunira kuti antenge iye kulowa naye kulinga, nati amfusefuse ndi kumkwapula kuti adziwe chifukwa chake nchiyani kuti amfulira chomwecho. Ndipo mmene anammanga iye ndi singazo, Paulo anati kwa Kenturiyo wakuyimirirako, kodi nkuloleka kwa inu kukwapula munthu mloma mlandu wake wosamveka? Ndipo pakubva ichi Kenturiyoyo anankwa kakopitawo wamkulu namuuza nanena, nchiyani ichi uti uchite, pakuti munthuyu ndiye mloma? Ndipo kapitawo wamkuluyo anadza nati kwa iye, ndiuze, iwe ndiwe mloma kodi? Ndipo anati, inde. Ndipo kapitawo wamkulu anayankha, ine ndalandira ufulu umene ndikuperekapo mtengo wake waukulu. Ndipo Paulo anati, koma ine ndabadwa mloma. Pamenepo ndipo iwo amene anati amfusefuse anamsiya. Ndipo kapitawo wamkuluso anaopa pozindikira kuti ndiye mloma. Ndiponso popeza adamma nga iye. Paulo pabwalo lakulu. Mamama ake pofuna kuzindikira chifukwa chake chenicheni chakutana nene la Yuda, anamma sura iye na alamulira asonkhane asembe akulu ndi bwalo lonse lakulu amilandu. Ndipo anatsika naye Paulo namuyika pamaso pawo. Machitidwe a atumwi mutu 23. Ndipo Paulo, popenyetsetsa mʼbwalo lakulu wa milandu, anati, amuna, abale, ndakhala ine pamaso pa Mulungu ndi chikumbu mtima chokoma chonse kufikira lero lomwe. Ndipo mkulu wa asembe, Ananiya, analamulira kuyimirirako ampande pakamwa pake. Pamenepo Paulo anati kwa iye, Mulungu adzakupanda iwe, koma loyeretsedwa iwe. Ndipo, kodi ukhala iwe, wakundiweruza mlandu, monga mwa chilamulo. Ndipo olamulira andipande ine, posanga chilamulo. Ndipo iwe akuyimirirako anati, ulalatira kodi mkulu wa asembe wa Mulungu. Ndipo Paulo anati, sindinadziwe, abale, kuti ndiye mkulu wa asembe. Pakuti kwalembedwa, usanenera choyipa mkulu wa anthu ako. Koma posindikira Paulo, kuti ena, ndi asaduki, ndi ena afarisi, anafula mbalomo, amuna abale, ine ndine mfarisi, mwana wa afarisi. Anenera mlandu wa chiyembekezo ndi kuuka kwa kufa. Ndipo pamene adatero kunakhala chilekano pakati pa afarisi ndi asaduki, ndipo osonkhanawo anagawikana. Pakuti asaduki anena kuti kulibe kuuka kwa kufa, kapena ngero, kapena nzimu, koma afarisi avomereza ponse pawiri. Ndipo chidauka chipolowe chachikulu, ndipo alembi ena akwa afarisi anayimirira natsutsana na anena, sitipeza choyipa chilichonse mwa munthu uyu. Ndipo nanga bwanji ngati nzimu kapena ngero walankhula naye. Ndipo pamene padauka chipolowe chachikulu, kapitawo wankulu anaopa kuti angankadzule Paulo, ndipo analamulira asilikali atsike nankwatule pakati pawo, nadze naye kulowa naye mlinga. Ndipo siku wake Ambuye anayimirira pa iye nati, limbika mtima, pakuti monga mwandichitira umboni ku Yerusalemu, koteronso uyenera kundichitira umboni ku Roma. Ayuda apangana chiwembu chakupha Paulo, apulumukira ku Kesareya. Ndipo kutacha Ayuda anapangana chiwembu, nadzilemberera ndi kunena kuti sadzadya kapena kumwa kanthu kufikira atamupha Paulo. Ndipo iwo amene adachita chilumbiro ichi anali oposa makumi anayi. Amenewo anadza kwa asembe akulu ndi akulu nati, tadzitemberera nawo tembelero kuti sitidzalawa kanthu kufikira titamupha Paulo. Potero tsopano inu ndi bwalo la akulu amilandu, muzindikiritse kapitawo wankulu kuti atsike naye kwa inu monga ngati mufuna kudziwitsitsa bwino za iye. Koma tadzikozeratu timupe asanayandikire iye. Koma mwana wa mlongo wake wa Paulo anamva za chifwamba chawo, ndipo anadza nalo wa mlinga namfotokozera Paulo. Ndipo Paulo anadziyitanira Kenturio wina nati, pita naye nyamata uyu kwa kapitawo wankulu, pakuti alinako kanthu kakufotokozera iye. Pamenepo ndipo anantenga napita naye kwa kapitawo wankulu nati, msingangayo Paulo anandiitana nandipempha ndidze naye nyamata uyu kwa inu, alinako kanthu kakulankhula ndi inu. Ndipo kapitawo wankulu anangwira dzanja napita naye padera namfusa mtseri, chiyani ichi uli nacho kundifotokozera? Vanati Ayuda anapangana kuti akufuseni mutsike naye Paulo mawa kubwalo lakulu a milandu, monga ngati mufuna kufusitsa za iye. Pamenepo musakopedwe nawo, pakuti amlalira iye oposa makumi anayi a iwo amene anadzitemberera okha kuti sadzadya kapena kumwa kufikira atamupha iye. Ndipo akozeratu tsopano nayang'anira lonjezano lanu. Pamenepo ndipo kapitawo wankulu anauza mnyamatayo apite nalamulira kuti asauze munthu yense kuti wandizindikiritsa izi. Ndipo anayitana akenturiyo awiri nati, mukozeretu asilikali 200 apite kufira Kesareya ndi apakavalo 72 ndi anthungo 200, achoke ola lachitatu la usiku. Ndiposo mkozeletu nyama zobereka ankwezepo Paulo na mpereke wosungika kwa Felikisi Kazembeyo. Ndipo analembera kalata yakuti Kilaudiyo Lisias kwa Kazembe womveketsa Felikisi ndikupatsani moni. Munthu uyu anagwiridwa nda Ayuda ndipo akadaphedwa ndiwo. Pamenepo ndinafikako ine nda asilikali ndipo ndinamlanditsa pakumva kuti ndiye Mloma. Ndipo pofuna kuzindikira chifukwa chakuti ananenera iye, ndinatsikira naye ku bwalo lawo la akulu a milandu. Ndipo ndinapesa kuti adanenera za mafunso a chilamulo chawo, koma analibe kumnenera kanthu kakuyenera imfa kapena singa. Ndipo mmene anandidziwitsa kuti pali chiwembu chapa munthuyu, pomwepo ndinamtumiza kwa inu, ndipo ndalamulira akumnenera akamnenere kwa inu. Pamenepo ndipo asilikali monga adawalamulira anatenga Paulo napita naye usiku ku Antipatri, koma mama ake anasiya apakavalo amperekeze nabwera kulinga. Iwo mmene anafika ku Kaisareya anapereka kalata kwa Kazembe naaperekanso Paulo kwa iye. Ndipo mmene adawerenga anafusa achokera mdziko liti, ndipo pozindikira kuti anali wa ku Silisiya anati, ndidzava mlandu wako pamene akukunenera afika. Ndipo analamulira kuti amdikire iye nyumba ya milandu ya Herode. Machitidwe athu omwe mutu 24. Felikisi ava mlandu wa Paulo. Ndipo atapita masiku asanu anatsika mkulu wa asembe Ananiya pamodzi ndi akulu ena ndi ogwira moyo dzina lake Tetlo, ndipo anafotokozera Kazembeyo zakunenera Paulo. Ndipo pamene adamuyitana Tetlo anayamba kumnenera ndi kunena, popeza tine nawo mtendere wambiri mwa inu ndipo mwakuganizira athu kwanu mukozera mtundu wathu zoti ipsya tizilandira ndi chiyamiko chonse mosemo ndiposepo Felikisi womveka inu. Koma kuti ndingaonjeze kukulemetsani ndikupemphani mutivere mwachidule ndi chifatso chanu, pakuti tapeza munthuyu ali ngati mlili ndiwo utsama panduko kwa Ayuda onse mdziko lonse lokhala mwa anthu ndi mtsogoleri wa mpanduko wa Nazarene, amenenso anayesa kuyisha kachisi amene tangwira. Ndipo kwa iye mudzakhoza kuzindikira pomfusa nokha za izi zonse tinenerazi. Ndipo Ayudanso anavomerezana naye natsimikiza kuti izi zitero. Ndipo pamene Kazembe anankodola kuti anene, Paulo anayankha, podziwa ine kuti mwakhala oweruza wa mtunduwu zaka zambiri, ndidzikanira mokondwera popeza mukhoza kuzindikira kuti apita masiku khumi ndi awiri okha chikwerere ine ku Yerusalemu kukalambira. Ndipo sana ndipeze mukachisi wotsutsana ndi munthu kapena kutsa khamu la anthu kapena msunagoge kapena mzinda. Ndipo sangathe kukutsimikizirani zimene andinenera ine tsopano, koma ichi ndivomera kwa inu kuti monga mwa njira yonenedwa mpatuko momwemo nditumikira Mulungu wa makolo athu ndikukhulupirira zonse zili monga mwa chilamulo ndi zolembedwa mwa aneneri, ndikukhala nacho chiyembekezo cha kwa Mulungu chimene iwo okhanso achilandira kuti kudzakhala kuuka kwa olungama ndi wosalungama. Mmene moso ndidziyesera ndekha ndikhale nacho nthawi zonse chikumbu mtima chose nditsutsa cha kwa Mulungu ndi kwa anthu. Ndipo zitapita zaka zambiri ndinadza kutengera mtundu wanga zachifundo ndi zopereka. Popereka izi anandipeza woyeretsedwa mukachisi wopanda khamu la anthu kapena phokoso. Koma pana la Ayuda ena akuasiya, ndi omwezi atakhala pano pamaso panu ndi kundinenera ngati ali nako kanthu kotsutsa ine. Kapena iwo amene ali kunowa anene anapeza chosalungama chotani poyimirira ine pamaso pa bwalo la akulu a milandu. Koma mawa awa amodzi okha amene ndinafuula poyimirira pakati pawo kunena zakuuka kwa akufa ndiweruzidwa ndi inu lero lino. Koma Felikisi anawalinditsa popeza anadziwitsadi njirayo nati pamene Lysias kapitawo wankulu akatsika ndidzazindikiritsa konse za kwa inu. Ndipo analamulira kenturiyo amsunge iye koma akhale nawo ufulu ndipo asaletse anthu ake kumtumikira. Koma atapita masiku ena anadza Felikisi ndi Dulusiya mkazi wake ndiye Myuda nayitana Paulo ndipo anamva iye zachikhulupiriro cha Khristu Yesu. Ndipo mmene anafotokozera zachilungamo ndi chidziretso ndi chiweruziro chili mkudza Felikisi anagwidwa ndi mantha nayankha, pita tsopano ndipo ndikaona nthawi ndidzakuyitana iwe. Anayembekezanso kuti Paulo adzampatsa ndalama chifukwa chakenso anamuyitana iye kawirikawiri nakamba naye. Koma zitapita zaka ziwiri Pokio Festo analowa m'malo a Felikisi ndipo Felikisi pofuna kukonda Ayuda anansiya Paulo msinga. Machitidwe athu omwe mutu 25. Paulo pabwalo la milandu la Festo anena akatulukira kwa Kaisala. Pamenepo Festo mmene analowa dziko lake ndipo atapita masiku atatu anakwera kunka ku Yerusalemu kuchokera ku Kesareya. Ndipo asembe akulu ndi akulu Ayuda ananenera Paulo kwa iye ndipo iwo anamdandaulira nampempha kuti mlandu wake wa Paulo uyipe kuti amuyitane iye adze ku Yerusalemu. Iwo anchitira chifwamba kuti amuphe panjira. Pamenepo Festo anayankha kuti Paulo asungike ku Kesareya ndi kuti iye mwini adzapitako posachedwa. Chifukwa chake ati iyo amene akhoza mwa inu amukenane potsikirako ndipo ngati kuli kanthu kosayenera mwa munthuyo amnenere iye. Ndipo mmene adatsotsa mwa iwo masiku asanu ndi atatu kapena khumi okha anatsikira ku Kesareya. Ndipo mama ake anakhala pa mpando wa chiweruziro na alamulira kuti atenge Paulo. Ndipo mmene anafika iye Ayuda adatsikawo ku Yerusalemu anayimirira po mzinga iye nanenera zifukwa zambiri ndi zazikulu zimene sanathe kuzitsimikiza. Koma Paulo podzikanira ananena sindina chimwe kanthu kapena pa chilamulo cha Chiyuda kapena pakachisi kapena pakaisala. Koma Festo pofuna kuyesedwa wachisomo nda Ayuda anayankha kwa Paulo nati kodi ufuna kukwera kunka ku Yerusalemu? Ndikuweruzidwa ndi ine pomwepo kunena za zinthu izi. Koma Paulo anati ndili kuyimirira pa mpando wa chiweruziro wa Kaisala pompano ndiyenera kuweruzidwa ine. Ayuda sindinawachitire kanthu koyipa monga mudziwasonokha bwino. Pamenepo ngati ndili wochita zoyipa ngati ndachita kanthu kakuyenera imfa sindikana kufa. Koma ngati zinthuzi awa andinenera nazo ziti zachabe palibe mmodzi akhoza kundipereka kwa iwo. Nditulukira kwa Kaisala. Pamenepo Festo atakamba ndi aphungu ake anayankha wanena nditulukira kwa Kaisala. Kwa Kaisala udzapita. Paulo adzinenera kwa Agripa. Ndipo atapita masiku ena Agripa mfumuyo ndi Berenice anafika ku Kesareya nalankhula Festo. Ndipo atatsotsako masiku ambiri Festo anafotokozera mfumuyo mlandu wake wa Paulo nanena pali munthu adansiya ndende Felikisi amene asembe akulu ndi akulu Ayuda ananenera kwa ine ndili ku Yerusalemu nandipempha ndiyipitse mlandu wake. Koma ndinawayankha kuti machitidwe a Roma satero kupereka munthu asanayambe woneneredwayo kupenyana nawo omnenera ndi kukhala napo podzikanira pa chomneneracho. Potero pamene adasonkhana pano sindinachedwe koma mmawa mwake ndinakhala pa mpando wa chiweruziro ndipo ndinalamulira adze naye munthuyo. Ndipo pamene anayimirira omneneza sanantchulire kose chifukwa cha zoyipa zonga ndinazilingirira ine. Koma anali nawo mafunso ena otsutsana naye achipembedzero cha iwo okha ndi mafunso awina Yesu amene adafa amene Paulo anati kuti ali ndi moyo. Ndipo ine posinkha-sinkha za mafusawo, ndinamufunsa ngati afuna kupita ku Yerusalemu ndi kuweruzidwa komweko za izi. Koma pakunena Paulo ndikuti asungidwe akatulukire kwa Augusto, ndinaweruza asungidwe iye kufikira ndikantumiza kwa Kaisala. Ndipo Agripa anati kwa Festo, ndifuna nanenso ndive munthuyo. Anati, mawa mudzamva iye. Mama ake tsono atafika Agripa ndi Berenice ndi chifumu chachikulu, ndipo atalowa momvera milandu pamodzi ndi akapita akulu ndi amuna omveka anzindawo, ndipo pakulamulira Festo anadza naye Paulo. Ndipo Festo anati, mfumu Agripa ndi amuna inu nonse muli nafe pano pamodzi, muona uyu amene unyinji wonse wa Ayuda anandiuza za iye ku Yerusalemu ndi kunoso, ndi kufula kuti sayeneranso kukhala ndi moyo. Koma ndinapeza ine kuti sanachite kanthu koyenera imfa iye. Ndipo popeza iye yekha anati akatulukire kwa Augusto, ndatsimikiza mtima kuntumizako. Koma ndilibe ine kanthu koti ndinenetse za iye kakulembera kwa mbuye wanga. Chifukwa chake ndantutsira kwa inu, ndipo makamaka kwa inu mfumu Agripa, kuti ndikatha kumfusafusa ndikhale nako kanthu kakulembera. Pakuti chindionekera chopanda zeru porumiza wa msinga wosatchulaso zifukwa zoti amneneze. Machitidwe atumwi mutu 26. Ndipo Agripa anati kwa Paulo, kwaloleka udzinenere wekha. Pamenepo Paulo anatambasula dzanja nadzikanira, ndidziyesera wa mwayi mfumu Agripa, popeza nditi ndidzikanira lero pamaso panu za zonse zimene Ayuda andinenera nazo, makamaka popeza mudziwitsa miyambo yonse ndi mafunso onse a mwa Ayuda. Chifukwa chake ndikupemphani mundimvere ine moleza mtima. Mayendedwe a moyo wanga tsono kuyambira pa chibwana changa, amene anakhala chiyambire mwa mtundu wanga mu Yerusalemu, awadziwa Ayuda onse. Andidziwa ine chiyambire ngati afuna kuchita pomboni kuti ndinakhala mfarisi monga mwa mpatuko wolunjikitsitsa wa chipembedzero chathu. Ndipo tsopano ndiyimirira pano ndiweruzidwe pa chiyembekezo chalonjezano limene Mulungu analichita kwa makolo athu, kufikira komweko mafuko athu 12 potumikira Mulungu kosapumula usiku ndi usana ayembekeza kufikirako. Chifukwa cha chiyembekezo ichi mfumu andinenera Ayuda, muchiyesa chinthu chosakhulupirika chakuti Mulungu aukitsa akufa. Inedi ndinayesa ndekha kuti kundiyenera kuchita zinthu zambiri zotsutsana nalo dzina la Yesu Mnazalayo, chimenenso ndinachita mu Yerusalemu. Ndipo ndinatsekera ine oyera mtima ambiri ndende, popeza ndidalandira ulamulilo wa kwa asembe akulu, ndiponso pophedwa iwo ndinavomerezapo. Ndipo ndinawalanga kawirikawiri mmasuno akage onse ndikuwakakamiza anene za mwano. Ndipo pakupsa mtima kwakukulu pa iwo ndinawalondalonda ndikuwatsata ngakhale kufikira ku mizinda yakunja. Mmenemo popita ine ku Damasiko ndi ulamuliro ndi ukumu wa kwa ansembe akulu dzuwa la msana, ndinaona panjira mfumu kuunika kochokera kumwamba kowalitsa koposa dzuwa kunawala pondizinga ine ndi iwo akundiperekeza. Ndipo pamene tidagwa pansi tonse ndinava mawu akunena kwa ine mchinenedwe cha Chihebri, Saulo, Saulo, undilondalondelanji ine? Nkukuvuta kutsalima pachothukira. Ndipo ndinati, ndinuyani Mbuye? Ndipo Ambuye anati, ine ndine Yesu amene iwe umlondalonda. Komatu uka imirira pa mapazi ako, pakuti chifukwa cha ichi ndinaonekera kwa iwe kukuika iwe ukhale mtumiki ndi mboni ya izi wandionamo ine, ndiponso ya izi ndidzakuonekeramo iwe. Ndikukulanditsa kwa anthu ndi kwa mitundu amene ine ndikutuma kwa iwo, kukawatsegulira maso awo kuti atembenuke kuchokera kumdima, kulinga kukuunika, ndi kuchokera ulamuliro wa Satana kulinga kwa Mulungu, kuti alandire iwo chikhululukiro cha machimo ndi cholowa mwa iwo akuyeretsedwa ndi chikhulupiriro cha mwa ine. Potero, mfumu Agripa, sindinakhale ine wosamvera masomphenya akumwamba, koma atikuyambira kwa iwo a mu Damasiko ndi a mu Yerusalemu ndi mʼdziko lonse la Yudeya ndi kwa amitundunso ndinalalikira kuti alape. Natembenukire kwa Mulungu ndi kuchita ntchito zoyenera kutembenuka mtima. Chifukwa cha izi Ayuda anandigwira mukachisi nayesa kundipha. Pamenepo pothandizidwa ndi Mulungu, ndiyimirira kufikira lero lino ndi kuwachitira umboni ang'ono ndi akulu osanena kanthu kena, koma zimene aneneli ndi Mose ananena zidzafika. Kuti Khristu akamve zowawa, kuti iye woyamba mwa kuuka kwa akufa adzalalikira kuunika kwa anthu ndi kwa mitundu. Koma pakudzikanira momwemo, Fesito anati ndi mawu akulu, uli wa misala Paulo kuwerengetsa kwako kwa kuchititsa misala. Koma Paulo anati ndilibe misala, Festo womveka atu. Koma ndirutsa mawu achoonadi ndi odziletsa, pakuti mfumuyo idziwa izi, kwa iye imene ndilankhula nayonso mosaopa, pakuti ndidziwadi kuti kulibe kanthu ka izi kadambisikira, pakuti ichi sichinachitike mtseri. Mfumu Agripa, mukhulupirira aneneri kodi? Ndidziwa kuti muwakhulupirira. Ndipo Agripa anati kwa Paulo, ndikundikopa pang'ono ufuna kundiyesera Mkhristu. Ndipo Paulo anati, mweza atalola Mulungu kuti ndikukopa pang'ono kapena ndikukopa kwambiri, sinu nokha komatunso onse akundimva ine lero, akadakhala otero onga ndili ine osanena singa izi. Ndipo ananyamuka Fumu ndi Kazembe ndi Berenise ndi iwo akukhala nawo. Ndipo atapita padera analankhula wina ndi mzake nanena, munthu uyu sanachite kanthu koyenera imfa kapena singa. Ndipo Agripa anati kwa Festo, tikadakhoza kummasula munthuyu, akadapanda kunena ndikatulukire kwa Kaisala. Machitidwe atumwi mutu 27. Antumiza Paulo ku Roma, tsoka pa nyanja. Ndipo pamene padatsimikizika kuti tipite ngalawa kunka ku Italia, anapereka Paulo ndandende ena kwa Kenturio dzina lake Julio wa gulu la Augusto. Ndipo mmene tidalowa ngalawa ya kwa Adramitio ikati ipite kunka kumalo akumbali Asia, tinakankha. Ndipo Aristariko Mesedoni wa ku Tesalonika anali nafe. Ndipo mmawa mwake tinangokocheza ku Sidoni. Ndipo Julio anachitira Paulo mwachikondi, namlola apite kwa abwezi ake anchereze. Ndipo pongankhaso pamenepo tinapita kuseri kwa Kipro, popeza mphepo inaomba mokomana nafe. Ndipo pamene tidapyola nyanja ya kunsi kwake kwa Silisia ndi Pamfiliya, tinafika kumira kwa Likiya. Ndipo Kenturiyo anapeza kunkalawa ya ku Alexandria ili kupita ku Italiya, ndipo anatilongamo. Ndipo mmene tidapita pang'ono-pang'ono masiku ambiri ndi kufika movutika pandunji pakinido, ndipo popeza sinatilolanso mphepo tinapita mtseri mwa Kirete pandunji pa Salimone. Ndipo popazapazapo movutika tinafika kumalo ena dzina lake pokochezapo koma, pafupi pamenepo panali mzinda wa Lasea. Ndipo idapita nthawi yambiri ndipo unambo khala wopsa ulendowo, popeza sonyengo ya kusala chakudya idapita kale. Paulo anawachenjeza nanena nawo, amuna inu ndiwona ine kuti ulendo udzatitengera kuonongeka ndi kutayika kwambiri, sikwa akatundu okha kapena ngalawa yokha, komatunso kwa moyo wathu. Koma Kenturiyo anakhulupirira watsigiro ndi mwini ngalawa makamaka wosasamala mawu a Paulo. Ndipo popeza dogo sinakome kugonapo nyengo ya chisanu, unyinji unachita uphungu ndi kuti amasule na ajogebo, ngati kapena nkutega afikire ku Fenikisi. Ndi kugonako, ndi lodoko, la kukirete, loloza kumpoto ndi kumwera. Ndipo pomba pang'ono mwera, poyesa kuti anaona chofunirako, anakoka nangula, napita mbali mwakirete. Koma patapita pang'ono, inaombetsa. Kuchokerako mpepo yanamondwe, yonenedwa yulakulo. Ndipo pokwita nayo ngalawa, yosakhoza kupitanso mokomana nayo mpepo. Tidangoleka ndipo tinangotengedwa. Ndipo popita kuseri kwa chisumbu chaching'ono dzina lake Kauda, tinakhoza kumangitsa bwato koma movutika. Ndipo mmene adaukweza anachita nazo zothandizira na akulunga ngalawa. Ndipo pakuopa kuti angatitayike pasiriti, anatsitsa matanga na atengedwa motero. Ndipo povulika kwakukulu ndi namondweyo, mamake anayamba kutaya katundu. Ndipo tsiku lachitatu anataya ndi manja awo ayo eni zipangizo zangalawa. Ndipo mmene dzuwa kapena nyenyezi sizinatiwalire masiku ambiri, ndipo namondwe osati wang'ono anatigwera, chiyembekezo chonse chakuti tipulumuke chidatichokera pomwepo. Ndipo pamene atakhala nthawi yayikulu osadya kanthu, Paulo anayimirira pakati pawo nati, amuna inu, mukadamvera ine, osachoka ku Kirete, osadzitengera kuwonongeka ndi kutayika kumene. Koma tsopano ndikuchenjezani mulimbike mtima, pakuti sadzatayika wamoyo mmodzi mwa inu, koma ngalawa ndiyo. Pakuti anayimirira kwa ine usiku wa lero ngelo wa Mulungu, amene ndili wake, amenenso ndinitumikira. Nanena, usaope Paulo, ukayimirira pamaso pa Kaisala, ndipo taona Mulungu anakupatsa onse amene akuyenda nawe pamodzi. Chifukwa chake limbikani mtima, amuna inu, pakuti ndikhulupirira Mulungu kuti kudzatero monga momwe ananena ndi ine, koma tiyenera kutayika pa chisumbu chakuti. Koma pofika usiku wa khumi ndi chinayi, potengedwa ife kwina ndi kwina nyanja ya Adria, pakati pa usiku amalinyero anazindikira kuti anali kuyandikira kumtunda. Ndipo anayesa madzi napeza mikwamba makumi awiri. Ndipo katapita kanthawi anayesaso napeza mikwamba khumi ndi isanu. Ndipo pakuona tingatayike pa miyala anaponya nangula anayi kumakaliro nakhumba kuti kuche. Ndipo mmene amalinyero anafuna kuthawa ngalawa natsitsira bwato mnyanja monga ngati anati aponye anangula kulikulu. Paulo anati kwa kentuliyo ndi kwa asilikali, ngati awa sakhala ngalawa inu simukhoza kupulumuka. Pamenepo asilikali anadula zingwe za bwato naligwetsa. Ndipo popeza kuli nkucha, Paulo anawachenjeza onse adye kanthu nati, lero ndilo tsiku la khumi ndi chinayi limene munalindira ndi kusala chakudya osalawa kanthu. Momwemo ndikuchenjezani mutenge kanthu kakudya, pakuti kumeneku ndi kwa chipulumutso chanu, pakuti silidzatayika tsitsi la pamutu pa wammodzi wa inu. Ndipo atanena izi ndi kutenga mkate anayamika Mulungu pamaso pa onse. Ndipo mmene adaunyema anayamba kudya. Ndipo anakhala olimbika mtima onse na atenga chakudya iwo omwe. Ndipo ife tonse tili ngalawa ndife anthu 250 kudzasanu ndi mmodzi. Ndipo mmene anakhuta anapepuza ngalawa na atayatiligu mnyanja. Ndipo kuraja sanazindikire dzikolo, koma anaona palibondo la mchenga kumeneko anafuna ngati nkutheka kuyendetsa ko ngalawa. Ndipo mmene anataya anangula anawasiya mnyanja na amasulaso zingwe zomanga tsigiro. Ndipo pokweza thanga lakulikulu analunjikitsa kumchenga. Koma pofika pamalo pokomana mafunda awiri anatsamitsapo ngalawa. Ndipo kulikulu kunatsama ndi kukhala kosasunthika, koma kumakalilo kunasweka ndi mphamvu ya mafunde. Ndipo phungu wa asilikali udati awaphe andende angasambire ndi kuthawa. Koma kentuliyo pofuna kupulumutsa Paulo anawaletsa angachite cha uphungu wawo. nalamula kuti iwo akukhoza kusambira ayambe kudziponya nyanja nafike kumpantunda. Ndipo otsalawo ena pamatabwa ndi ena pazina za ngalawa. Ndipo kudatero kuti onse adapulumukira pantunda. Machitidwe athu omwe mutu 28. Paulo pa Melita. Ndipo tirapulumuka pamenepo tinadziwa kuti chisumbucho chinatchedwa Melita. Ndipo akunja anatichitira zokoma zosachitika pena ponsepo. Pakuti anasonkha moto natilandira ife tonse chifukwa cha vula inali nkugwa ndi chifukwa cha chisanu. Koma pamene Paulo adaula chisakata cha nkhuni nachiyika pa moto inatulukamo njoka chifukwa cha kutenthaku niluma dzanja lake. Koma pamene akunjawo anaona chilombocho chililende pa dzanja lake ananena wina ndi nzake, zoona munthu uyu ndiye wambanda. Angakhale anapulumuka nyanja chilungamo sichimlola akhale ndi moyo. Koma anakutumulira chilombocho kumoto osava kupweteka. Koma anayesa kuti adzatupa kapena mwini wake kugwa kufa pomwepo. Koma amene adalindira nthawitu naona kuti sanapweteke konse anasintha maganizo nati ndiye Mulungu. Koma pafupi pamenepo panali minda mwini wake ndiye mkulu chisumbucho dzina lake Publio amene anatilandira ife natichereza okoma masiku atatu. Ndipo kunatero kuti atate wake wa Publioyo anagona odwala nthenda ya malungu ndikamwazi. Kwa iyeyu Paulo analowa napemphera nayika manja pa iye nanchiritsa. Ndipo patachitika ichi enanso anchisumbu okhala nazo nthenda anadza nachiritsidwa ameneso anatichitira ulemu wambiri. Ndipo pochoka ife anatiyikira zotisowa. Paulo afika ku Roma nakhala wandende nyumba ya yeyekha zaka ziwiri. Ndipo itapita miyezi itatu tinaenda ngalawa ya ku Alexandria idagonera nyengo yachisanu ku chisumbuko chizindikiro chake ana amapasa. Ndipo pamene tinakocheza ku Sirakusa tinatsotsako masiku atatu. Ndipo pochokapo tinapaza ntifika ku Legio. Ndipo litapita tsiku limodzi unayamba mwera. Ndipo mamake tinafika ku Puteoli. Pamenepo tinakomana ndi abale amene anatumilira tikhale nawo masiku asanu ndi awiri. Ndipo potero tinafika ku Roma. Kuchokera kumeneko abalewo pakumva za ife anadza kukomana nafe ku bwalo la Apiwo ndi ku nyumba za alendo zitatu. Ndipo pamene Paulo anawaona anayamika Mulungu nalimbika mtima. Ndipo pamene tinalowa mu Roma analowa Paulo akhale payekha ndi msilikali wondikira iye. Ndipo kunali atapita masiku atatu anayitana akulu a Yuda asonkhane. Ndipo atasonkhana ananena nawo, ine amuna abale ndingakhale sindinachite kanthu kakuipsa anthu kapena miyambo ya makolo, anandipereka wansinga kuchokera ku Yerusalemu kumanja a Roma. Ndiwo anandifunsafunsa ine anafuna kundimasula popeza panalibe chifukwa chakundiphera. Koma pakukanapo Ayuda ndinafulumidwa mtima kutulukira kwa Kaisala. Sikunena kuti ndinali nako kanthu kakunenera mtundu wanga. Chifukwa cha ichi tsono ndinakupemphani inu mundione ndikulankhula nane pakuti chifukwa cha chiyembekezo cha Israeli ndamangidwa ndi unyolowu. Ndipo anati kwa iye, ife sitinandile makalata onena za inu ochokera ku Yudeya kapena sanadze kuno wina wa abale ndikutiuza kapena kulankhula kanthu koyipa ka inu. Koma tifuna kumva mutiuze muganize chiyani pakuti zampatuko uwu tidziwa kuti aunenera posepose. Ndipo pamene adampangira tsiku anadza ku nyumba yake anthu ambiri amenewo anawafotokozera ndi kuchitira umboni ufumu wa Mulungu ndi kuwakopa za Yesu zochokera mchilamulo cha Mose ndi mwaneneri kuyambira mamawa kufikira madzulo. Ndipo ena anavera zonenedwazo koma ena sanamvere. Koma popeza sanavomerezane anachoka atanena Paulo mawu amodzi kuti Nzimoela analankhula kokoma mwa Isaya mneneri kwa makolo anu ndi kuti, pita kwa anthu yawa nuti, ndikumva mudzamva, ndipo simudzazindikira konse, ndipo pakupenya mudzapenya koma osaona konse. Pakuti mtima wa anthu yawa watupatu, ndipo mmakutu mwawo molema kumva, ndipo maso awo anawatseka kuti angaone ndi maso, nanga amve ndi makutu, nanga zindikire ndi mtima, nanga tembenuke, ndipo ine ndingawachiritse. Potero dziwani inu kuti chipulumutso ichi cha Mulungu chitumidwa kwa mitundu, iwonso adzamva. Ndipo anakhala zaka ziwiri za mphumphu nyumba yake yobwereka, nalandira onse akufika kwa iye. Ndikulalikira ufumu wa Mulungu, ndikuphunzitsa za Ambuye Yesu Kristu, ndikulimbika konse osamletsa munthu.